cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra, u kojoj večeras donosimo predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana Podmajinskog, na temu Zbog čega nas Gospod trpi, koje je održao 31. oktobra na praznik Svetog Apostola i Evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog u manastiru Podmajine.
Najmanje, da kažemo, obrađenih tema bez razloga, jer od njene obrade, odnosno od rešavanja problema te vrste, zavisi rešenje i mnogih drugih problema i situacija. I sama, da kažemo, neprobojnost, mada ne možemo reći neprobojnost, jer te teme su načete i ti zidovi probijeni, prije svega silom gospodnjom i njegovim silaskom u ad, gdje je razbijeno utvrđenje demonskog svijeta, razbijeno i oplijenjem njegov dotadašnji zalogaj, njegovo dotadašnje vlasništvo, mislimo na duše ljudi koji su silazili u ad posle smrti, dakle sve do opućenja gospodnjeg i njegovog silaska u ad. Ta tema je zaista bila neprobojna i ljudski rod se samo mogao trzati u pokušajima da odgonetne tamnu pozadinu, svakako osjećajući da ona djeluje na ljudski rod, ali u isto vrijeme osjećajući da su ljudske snage nedovoljne da se suprotstave, a kamoli da savladaju onoga ko stoji iza svega toga, ili tačnije one koji stoje iza tog, da kažemo, duhovnog, u negativnom smislu duhovnog zida, mislimo na demonske sile. I sve do ovopoćenja gospodnjeg i do svega onoga što je uradio da bi nas spasao od ropstva, đavolu, grijehu i smrti, možemo reći da je u neku ruku bilo i opravdano čutanje. Samo su rijetki u ljudskom rodu bili kadri da kažu nešto više o tome, uvijek proričući da konačno rešenje, to jest spasitelj, tek treba da dođe i da do tog trenutka, do tog sveštenog događaja treba čekati i treba se nadati, treba vjerovati da će do toga doći, a do tada da se trpi pritisak grijeha i pritisak onih koji nas navedoše da se griješi kao ljudi, počevši od praroditelja, pa evo do dana današnjeg, uvijek iza grijeha stoji demon i uvijek u grijehu griješi čovjek. Iako nagovaram, uvijek čovjek griješi. Ali od kad je Gospod došao i od kada se oslobodio od tiranije demonske, tiranije grijeha i smrti, ta tema ne bi trebala da bude neobrađivan. I svaka hrišćanska generacija, svaki hrišćanski naraštaj mora da je dodirne, mora sa njom da se upozna, mora da se suoči sa tim problemom, prije svega u sebi, pa i oko sebe i sa problemom u kojem se bližnji nalaze, iz tog razloga što Gospoda, Isusa Hrista, čovjek ne može da doživi potpuno i da mu zablagodari potpuno svim svojim bićem, ako se ne dodirne te teme i tog problema. To jest, ako se više ne upozna sa porijeklom demonskih sila, sa njihovim osobinama, sa njihovom strategijom i sa njihovim načinom vojevanja protiv onih koji su krenuli putem Božim kroz svetu pokajanje. Današnji naraštaj, hrišćanski naraštaj, vodi računa i počeo je da brine o mnogim korisnim stvarima i da se dotiče zaista uzvišenih tema i da uči o svojoj vjeri i uz pomoć Božju da je praktikuje. Ali postoji i jedan vakum u svemu tome, a to je potpuno ili značajno ignorisanje prisustva demonskih sila i njihovog djelovanja na ljudski rod u cjelini i na ljude pojedinačno. I zbog toga sve ono drugo što o crkvi učimo, što o Bogu pokušamo da saznamo i u duhovnom životu da primijenimo, ostane nekako nejako i kao da hvali neka karika koja bi mogla sve te informacije da objedini, da dobijemo cjelinu informacije, duhovne informacije i da u skladu sa njom počnemo i da živimo, pa i sami da djelujemo. Zbog toga je nepoznavanje ili svjesno i nesvjesno ignorisanje demonskih sila veliki problem. Zaista veliki problem i smatramo da su baš oni, demoni, uzročnici tog nepoznavanja i tog nekog neprimicanja baš toj temi, to jest njima samim. Kao da stoji neka duhovna rampa koja svakoj misli ili osjećanju zabranjuje da ide u tom pravcu i da se tom temom bavi. O svemu drugom može da se govori. I to vidimo pogotovo danas, kad upravo zbog toga što je ta tema zanemarena i što se o njoj ili vrlo malo ili nimalo, a iako se malo govori, to uvijek bude nekako površno i što prije da se ta priča završi, da bismo prešli na druge veselije teme, upravo iza toga, iza odnosa takvog, stoje upravo demonske sile. I zbog toga smo smatrali da je vrlo važno da se o njima nešto i kaže i da se pokuša locirati njihovo prisustvo i njihovo djelovanje u ambijentu u kome se nalazimo. I pokušavamo, ako pokušavamo, dušu da spasimo. Bogu se približivši i sa Bogom se sjedinivši, što je zapravo i najveća nesreća za njih, to jest demone, to jest da se ljudi spasavaju, da se ljudi liječe od strasti, da se ljudi prosvećuju, da se ljudi raduju, da blaženstvuju. To je najveća nesreća za demon i za njihovog arhistratiga, za njihovog uzurnačelnika Satana. I zbog toga oni, braće i sestre, dopuštaju da ljudi, ako su krenuli da žive u crkvi, da žive. I vrlo često nagovaraju ljude da se vrlo brzo vate visokih i uzvišenih tema. Vidimo to pogotovo danas, taj sindrom je zavladao, gdje se ljudi vrlo, vrlo brzo, nekako previše brzo, dohvate uzvišenih, visokih tema, a da bi čovjek mogao da uđe u prostor, u svešteni prostor, treba prije nego što uđe da bude ispitan, da bude iskušan, da bude isproban, a to iskušavanje, isprobavanje obavlja se kroz borbu, kroz duhovnu borbu. Borbu sa demonima i borbu sa strastom koje demoni podstiču i kroz njih žive u čovjeku. Jer strasti to su vene demona. Kroz strasti demoni primaju krv i žive u čovjeku. Kroz ljudsku plod, kroz ljudsko tijelo koje živi u grijehu, kroz njegovu krv, ogrihovljenu krv, kroz njegovu ogrihovljenu dušu, demon uzima vazduh i diše. To je jedna jeziva scena. Jeziva i stravična scena koja se otkriva pred duhovnim vidom, gdje se vide demonske kljove zabodene u vrat čovječi i sišu njegovu krv. To je jeziva scena. Iako spolja i površno posmatrano, ništa se neobično ne dešava. Za površan plotski, tjelesni pogled. Ali duhovnom vidu se otkriva katastrofa i jeziva scena gdje se neman adska, čudovište adsko, kroz strasti uvuklo, i to uvuklo na one ulaze, najprisnije ulaze, uvuklo kroz krvne sudove, uvuklo u srce i srce se hrani. Imamo primjere, evo nedavno smo slavili svetog Andreja Jurodivog, velikog ugodnika Božijeg koji imao vrlo izoštren duhovni vid. Bio je udostojen da vidi i presvetu Bogorodicu koja svojim omoforom pokriva ljudski hrišćanski rod, pravoslavne hrišćane. Iako drugi to nisu vidjeli, on je vidio i njegov učenik Epifanije, i to je samo jedno, sigurno jedno od najvećih viđenja, ali imao i mnoga druga. Jedno od njih bilo je da onaj za površan pogled pobožni monah, koga je grad proslavljao kao uzornog i vrlinskog monaha i kome su priticali za blagoslov i savjet duhovne, držeći ga za svetog čovjeka, duhovnom vidu prepodobnog Andreja Jurodivog otkriva se druga scena, istinita scena i u isto vrijeme strašna i jeziva. Onog koga je narod, a to je uvijek svojstvo mase i naroda, jer narod ne vidi, on mora da se prosvećuje. Ako se narodu pusti da gleda i ako se narodu dozvoli da on određuje mjere duhovnosti, imat ćemo velike posljedice, katastrofalne posljedice, jer narod treba da se prosvećuje, da mu se katarakta skida sa očiju. da bi mogao da vidi. A to uvijek rade sveci Boži, Duhom Svetim, sveci i prosvetitelji, kao što je sveti Petar Cetinski, koga danas slavimo, i veliki među apostolima i evanđelistima Luka, koji su skidali mrak sa očiju naroda i prosvećivali ga istinom Božijom, svjetlošću Božijom, jer narod sam ne može da biti. Tako i ovaj narod, smatrajući tog monaha svetim, nije vidio ono što je vidio sveti čovjek, Andrej. A on je vidio strašnu zmijurinu obavijenu oko tog monaha, koja mu siše krv iz samoga srca. A to je bio demon srebroljublja. I on je prišao tom kauđeru i skrenuo mu pažnju i upozorio ga da treba da se pobrine, da dušu spase od velike opasnosti, to jest od strasti srebroljublja, koja je tajno ovladala njime. I slava Bogu, on je poslušao svetog čovjeka i silio se od te strasti i u istinu postao Bogu ugodan svet, ovog puta na istinit način, ne na lažan i prevaran. Tako, braće i sestre, i nama je danas potrebna pouka koja u sebi nosi svjetlost. Jer ima pouka koja u sebi nose takozvanu intelektualnu svjetlost. Ona jeste svjetlost, ali duševnog tipa. I ona ne može čovjeku da pomogne u duhovnom životu. Intelektualna svjetlost je svjetlost nauke, filozofije, umjetnosti. I uopšte te duševne rade, tamo svjetli intelektualna, to jest duševna svjetlost. Ali za duhovni život i za spasenje i pravilnu duhovnu orijentaciju potrebna je duhovna svjetlost. Ili, kako mi u crkvi volimo da kažemo, tavorska, netvarna, nestvorena, božanska svjetlost. I pouka koja izlazi iz srca, koje je primilo svjetlost duhovnu, ona, braći i sestri, ima tu osobinu da svijetli, za razliku od intelektualne pouke. Intelektualna pouka, ona je teška, naporna, opterećuje čovjeka. I samo mali broj ljudi koji su također duševni po nastrojenju i koji vole da žive u prostoru osvjetljenom upravo tom svjetlošću duševnom i intelektualnom, oni primaju tu pouku i čini im se da su prosvjećeni, što zapravo nije istina. Koliko ima intelektualaca koji žive u strahovitoj tami i vrlo često koji predstavljaju izvor tame, unoseći u narod lažna i teška i mračna i smrtonosna učenja. Ne zbog toga što je intelektualna svjetlost sama po sebi loša, ne zbog toga, nego zato što se njoj daju, zato što se njoj daje mjesto i vrijednost duhovne svjetlosti, što ona nije. I tu je početak laži, prevesti i demonske obmane. Zbog toga demon i forsira intelektualnu svjetlost, jer je izgubio duhovnu, iako je nekad bio nosilac te svjetlosti i jedan od onih koji je prvi primao, uključujući druge vrhovne angelske sile, pošto je Satana nekad bio jedan od vrhovnih angela. i primaj upravo nju, duhovnu svjetlost. Ali pomračivši se iskrom intelektualne svjetlosti i pomislivši da njom može da zamijeni duhovnu svjetlost, odnosno onoga ko jeste svjetlost, to jest Gospoda, pomračio se i upao je u prostor tame. I u tom prostoru samo ta svjetlost može da postoji, intelektualna, duševna. Zbog toga je osobina demona da uvijek forsira intelektualnu, to jest duševnu svjetlost. Kroz jako forsiranje nauke, pretjerano forsiranje nauke i naučnih dosegnuća, čega smo mi danas svjedoci, umjetnosti, izuzetno forsiranje umjetnosti, u najširem smislu, raznih filosofija, bolesnih filosofija, raznih ideologija i raznih drugih religija. Jer sve druge religije, mimo tavorske, pravoslavne vjere, jer pravoslavlje jeste vjera ili ako hoćete religija tavorske svjetlosti, u njoj se stiče duhovna svjetlost i tamo samo ta svjetlost svjetli. Dakle, demon forsira sve druge koncepcije puneći ih duševnom svjetlošću, intelektualnom, samo da bi ljude odvojio od crkve Božije, od crkve pravoslavne i time ih zadržavao u tamu, u prostoru tame. Jer on odlično, braći i sestre, zna šta je svjetlost, jer je izgubio. Mada to njegovo znanje ne podstiče ga na pokajanje, nego na još veću mržnju prema Bogu, zlobu prema Bogu i zavis prema čovjeku, koji je potencijalni nosilac, primavac i vječni naslednik te svjetlosti, ako se potrudi uz Božju pomoć i obavezno pravoslavnoj crkvi. Zbog toga sva insistiranja svetih otaca našeg svetog pravoslavlja na tome da je samo u pravoslavnoj crkvi moguće spasiti dušu. Što to znači spasiti? Sjediniti se Bogom, osvjetliti duhovnom svjetlošću. Zapravo su posljedice jednog velikog mističnog uvida i iskustva. Ne samo svjetlosti, braći i sestre. Oni, naravno, jesu i pričasnici te svjetlosti. Navedimo samo svetog Grigorija Palama, propovjednika blagodati, kako mu troparu piše, i velikog oca naše crkve, koji se do krvi branio, ne samo sebe, nego pravoslavnu vjeru, branio od upravo tog mraka intelektualne svjetlosti i duševnog osvjetljenja kojim je Zapad, na čelu sa Varovamom, mračnim Varovamom, koji je bio i po današnjim mjerilima vrhunski intelektualac i po duševnim mjerilima veliki bogoslov. Nažalost, ta mjerila i danas i tekako važe, pa se po njima bogoslovlje i procjenjuje. Ali za mistike svjetlosti sveto Grigorija Palamu i sve svetogorske oce koji su opitovali tu svjetlost, koji su živjeli njome i u tom osvjetljenju sazrcavali i Boga i tvorevinu Božiju i onu palu tvorevinu, mislimo na demone, oni su u njemu vidjeli izvor mraka i tame i veliku opasnost za crkvu i za narod Boži. I taj spor je dobio vaseljenske razmjere, to je čuveni spor, isihastički spor koji se vodi u 14. vijeku, gdje se upravo štitila ta istina da je pravoslavlje vjera u kojoj se svjetlost božanska prima, netvarna svjetlost, energija Božija, netvarna energija Božija, i da samo u njoj čovjek može njome da bude osvijetljen. Svaka druga religija, sve druge crkve, mada se one crkvama ne bi smjele nazivati, ali eto, to nekako prođe zbog nepažnje i zbog spremnosti na razne kompromise, zbog toga sveti oci nisu dozvoljavali da dolazi do miješanja. Ne zbog toga što su oni daleko bilo nekoga prezirali, daleko bilo, nego prosto što su bili vjerni Božijem otkrovenju i istini Božijoj i svjetlosti Božijoj. Nisu oni nikome branili, braći i sestre. A kako branili? A oni su živote davali da ljude pridobiju za tu svjetlost, da ih prosvete njome. Daleko bilo da su oni prisvajali to za sebe ili za neke male nacionalne ili ko zna kakve mjere i granice. Nego su prosvećivali što god su više mogli naroda Božijeg, ali su postavljali jedan uslov. I tu nisu htjeli da prave kompromis, jer on nije bio moguć, ni onda ni danas. A to je uslov da se pripada jednoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi, crkvi pravoslavnoj. Jer samo u njoj je moguće steći blagodat, odnosno svjetlost, tavorsko netvarno. Jedan od otaca nama savrnih i slavu Bogu još uvijek živih, istina u godinama, ali Boga još drži i ima zašto da ga drži, i daj Bože još da ga živi, da umnoži svoj talenat na korist bližnjih, koji je tim duhom zadojen i u tom ambijentu svetootačkom, svetopredanskom vaspitava, i koji je po svemu sudeći i tekako obasjan upravo tom svjetlošću, tavorskom, netvarnom, božanskom, i koji njome i svojim poukama i svojim propovjedima i svojim pisanjem, riječju, svojim djelom i molitvama, ali posebno djelom prosvećivanja pisanom i izgovorenom riječju prosvećuje narod. Jeste i arhimandrit Rafael Karelin, klirik gruzijske crkve, Rus, ali u Gruziji rođen i živi, podvizava se tamo i sa tih sveštenih gruzijskih prostora, šalje poruku i svjetlonosnu pouku na sve strane svijeta. Pouka koja je nošena i prenošena blagodatnom komunikacijom kojom crkva komunicira. Jer crkva također ima svoje kanale kojima se obavlja komunikacija. Vrlo precizne kanale i vrlo, vrlo moćne i brze. Zahvaljujući tome i njegova svjetlonosna pouka, tačnije pouke, došle su i do nas i slava Bogu prevedene na naš jezik i čitane i iščitavane, i kroz to čitanje i slušanje prosvjetljuju naše umove i srce. Jer kako rekao smo, svojstvo duhovne pouke, to je pouke koja u sebi ima blagodatnu snagu i svjetlost, jeste da svijetli, za razliku od intelektualne, koja traži intelektualni napor. Uvijek, braći se, intelektualna pouka traži napor da se shvati, da se prihvati, da se istumači, da se uđe, da se prodre u njoj. I to je vrlo naporno. Vrlo, vrlo naporno, zamorno, i na kraju krajeva od toga nikakve vajde nema. Jer svako može to da istumači, da zaključi na neki svoj način. I onda opet imamo još jedan problem. Još jednoga koji će početi da iz sebe isijava mrak. A duhovna pouka, braći i sestre, ona svijetu. Kao ona signalna raketa. Ispališ i ona osvijetli taj prostor. I prosto vidiš. Ili kao munja. Kad zasvijetli, prosto vidiš. Ili kao sunce. Kad se vine i svoju svjetlost prolije, ljudi prosto vide. Ne zamišljaju kakva je boja mora, livada, brda, cvijeća, nego je vide, jer im svjetlost opruža. Je takva su i svojstva duhovnih pouka, da osvjetle i da čovjek vidi. Pri tome ovdje mislimo na unutrašnji, duhovni ili umni vid, jer um je oko, oko duše. I čovjek je, braći i sese, prije svega umno biće, znači biće koje umom gleda. Nažalost, to je sve manje danas priznato i poznato, jer smo se spustili na prostaču, pa ih previše koristimo i preveliku vrijednost i značaj pripisujemo, a sve na štetu unutrašnjeg i duhovnog čuva, odnosno duhovnog, to jest umnog vida. I zbog toga i živimo u tamu. I zbog toga su nam ne duševni, a duševnih uvijek ima previše. I duševnih učitelja i duševnih pouka. Siti smo njih. Siti i presiti. Nego su nam potrebne, braći i sestre, duhovne pouke. Duhovna svjetlost. Tavorska svjetlost. A kroz arhimandrita Rafaila Karelina zaista svjetli po našem ubjeđenju i našem doživljanju. Iako, mada je to uvijek pratilo duhonosne ljude, pratilo i samoga Gospoda i svete apostole, i uvijek duhovnosti ljude da ih ne priznaju svi za duhovne, nego da imaju i drugačija mišljenja, smatrajući da ili pretjeruju, ili da idu u neku krajnost. U svakom slučaju ne prati ih apsolutno jednomisli, nego se mišljenja dijeli. Mi smo mišljenja da i arhimandrit Rafael apsolutno duhonosni pisac i podvižnik zdrave pravoslavne duhovnosti. I onaj koji se i to podviga latio iz poslušanja i iz ljubavi prema Bogu prije svega i prema bližnjima. I pokretan tom ljubavu, spreman je da uđe u borbu i da se suoči sa svima onima koji Boga mrze i koji ljudskom rodu žele pogibao. Pri tom, kogod oni da su. I evo večeras htjeli smo sa vama da podijelimo jedno njegovo poglavlje. I za njega je vrlo karakteristično da kad piše, ne piše knjigu koja se čita onako, da kažemo, u smislu da je povezana, nego je svaka njegova glava odvojena i može da se pročita zasebno. I u svakoj ono što je započeo da govori privede kraju i izrazivši svoje mišljenje, pri tome ono uvijek ima utemeljenje u mišljenju crkve, što je nama vrlo važno, da nije to prosto neki njegov stav, nego uvijek je to mišljenje koje je utvrđeno u razumu crkve, u umu crkve i tako izraženo, postavljeno pred čitaocem. daši mu mogućnost da ga pročita, ne otežući mnogo, ne ulazeći u suvišna objašnjenja, jer za njima nema ni potrebe kod onog ko zna šta hoće da kaže. I to sve u nekoliko kratkih, ali vrlo dubokih i što je najvažnije dobro osvijetljenih poteza. Jer tamo gdje je dobro osvjetljenje, braće i sestre, tamo se dobro i vidi. I tamo gdje je bistro i čisto, tamo se i duboko vidi. Zbog toga su njegova poglavlja zaista dragocjena. I što je vrlo važno, pisana su jednim opuštenim jezikom. Znači, potpuno izbjegnuta neka skolastička akademska forma, znači potpuno izbjegnuta, naprotiv, više teži nekom svakodnevnom, kažemo, načinu izražavanja, vrlo često i potpuno onako žargonski. Pri tome, Arhimandrit Rafael je sjajan erudita, izuzetno načitan i vrlo, vrlo široko i temeljno obrazovan i u svjetskom i u duhovnom smislu. Ponavljam, u pitanju je klirik i podvižnik. I možemo slobodno reći, jedan od rijetkih koje sa punim pravom možemo nazvati bogoslovima. Danas se lako barata sa tim sveštenim terminima i titulama i zbog toga dolazi do raznih konfuzija i pometnje, a njega zaista možemo nazvati sa punim brojem i mirne savjesti bogoslovom u pravom smislu te riječi. I onim što on piše i što govori, bogoslovlja pravoslavne crkve. I zaista čitajući njegove djele, slušajući njegove propovjedi i njegove briljantne uvide u situaciju, vrlo važno da prati realno vrijeme i realne probleme. Pri tome uvijek imajući u vidu da oni, iako su u realnom vremenu, nose u sebi vječne dimenzije i od rješavanja tih problema u vremenu zavisi i nečija vječnost. I vidi se u njemu da ga pokreće neka revnost koju slobodno možemo nazvati svetom revnošću, onom revnošću koja izjeda čovjek, kako stoji u svetom psaltiru. Revnost za dom tvoj izjede me. Ni mira, ni spokoja. U pitanju je veliki trud, braći i sestre, jer pisati, poučavati, pogotovo u ovom smislu i na ovoj ravni, to je veliki podvig. I u tom podvigu čovjeku je potrebna velika, velika pomoć Božija. Pogotovo u ovom podvigu koga se on alatio. Jer mora je, braće i sestre, da upozorava i na razna izopačenja koja potiču iz okvira same pravoslavne crkve, pri tome ne iz nje kao tijela Božijeg, nego iz onih koji bi trebali da budu nosioci duhovne svjetlosti i kao takvi prosvetitelji. Međutim, ima i onih koji sa tih pozicija šire duševnu, intelektualnu svjetlost, koja sa te pozicije, kad se prenosi i kad se njome svijetli, ne predstavlja svjetlost, nego tam. Zbog toga je mnogo puta morao da skrene pažnju i za to je potreban veliki napor i velika žrtva da skrene pažnju, pri tome uvijek u duhu krotosti, da te stvari ne treba raditi i da je to velika opasnost za narod Boži i u isto vrijeme veliki grijeh pred Bogom i pred svetom crkvom i njenim svetim istinitim predanjem. Riječju autor svetootačkog kalibra i formata. Večera smo htjeli da pogledamo i hvala Bogu i obradovali smo se, pošto je ta knjiga odavno nestala iz ovih naših knjižara, Ali eto, uz Božju pomoć malo smo se zainteresovali i nađemo u magazinu Svetigora još nekih 17 knjiga koje su ostale, tako da ih večeras imamo ovdje u tom zborniku koji je naša Svetigora izdala prije nekih 10 godina. I to je jedna od prvih knjiga koje su se pojavile na našem jeziku, potpisane njegovim imenom. Tada je on bio nepoznat našoj čitavačkoj publici i tek sa ovom knjigom i sa onim koje su uslijedile počeli smo da ga upoznajemo i da ga doživljavamo kao ozbiljnog autora i onog kome treba posvetiti pažnju. Zaista treba posvetiti pažnju, jer pažnju ne treba svakome posvećivati. U tom divnom zborniku u kome su sabrane uglavnom njegove propovjedi koje izgovara u crkvi pred narodom i sve su manje više katehetske. Znači jedan divan katehizis gdje on narodu govori, ne zavijeće se previše visoko, da ne bi to bilo samo visoko, a narod ode praznoga želudca duhovnog, nego hrane koja je svarena i kao takva predana narodu da jede, da se hrani, da oživljava. Tako da mu je jezik vrlo prost, ali u isto vrijeme vrlo snažan. Dakle, veći dio su propovjedi koje su izgovarane u crkvi i nekoliko poglavlja gdje se nalaze njegova rasuđivanja. Jedno od tih poglavlja, mi ćemo ga uzeti iz jednog drugog zbornika, to je poglavlje iz njegove knjige Crkva i svijet na pragu apokalipse. Poglavlje koje nosi naziv Zašto nas Gospod trpi? E to poglavlje se nalazi i u ovoj knjizi, nju smo uspjeli da nađemo. I eto, samo da kažem toliko da znaju oni koji budu zainteresovani da u ovoj knjizi ono što ćemo mi večeras samo blago dodirnuti mogu da nađu i pročitaju u cjelini. Znači u pitanju je jedan izuzetan i vrlo dubok duhovni ogled ili duhovni snimak današnje situacije. Pri tome, kroz svo rasuđivanje koje nalazimo u ovom poglavlju, težište je na prisustvu demona i njihovog dejstvovanja ponajviše iz perspektive pravoslavnih hrišćana. Kako bismo mi kao pravoslavni hrišćani trebali da lociramo demona i njihovo djelovanje unutar, prije svega nas samih, ali što je vrlo važno, da bismo i sebe mogli da zaštitimo i odbranimo, kako djeluju i u našem okruženju. Pri tome vrlo je važno naglasiti, čime se on izuzetno bavi, kako djeluju unutar crkvenih zajednica. Kako djeluju, recimo, u liturgijskom kontekstu, u predanskom kontekstu, u svim tim nekim segmentima crkvenog života, gdje možemo da prepoznamo prisustvo demona. To su vrlo važne informacije i važni iz tog razloga što se njima danas malo ko bavi. Pri tome ima jedan opravdan razlog za sve to. Time se prosto ne može svako baviti. Sve i kad bi htio, potreban je duhovni uvid i velika duhovna spremnost, veliko duhovno iskustvo, hrabrost, veliki duhovni uvid da bi čovjek mogao da uđe u te prostore gdje se, kad se uđe, vrlo često i ne izađe. Jer mnogi su pokušali nespremno da uđe u te prostore i da nikad odatle ne izađe. Ove informacije, braći i sestre, iz ovog ogleda duhovnog, a iz mnogih drugih ogleda, arhimandrita Rafaela Karelina, jesu plijen koji je on zadobio uz velike duhovne napore i u velikoj duhovnoj i nerijetko i fizičkoj borbi. Zbog toga ih treba i cijeniti i poštovati. Nisu proizvod intelektualnog domišljanja, intelektualne gimnastike i egzibicionizma, nego jednog realnog suočavanja sa realnim prisustvom demonskog svijeta. Pri tome govori neko ko nije naivan, nije lakomislen, govori ozbiljan klirik u arhimandritskom činu i stoji za riječi koje govori. Oslanjaćemo se na sam tekst. Pri tome, eto, molim za pažnju, pošto pažnja je potrebna, pažnja je troši, pa ćemo se truditi da, eto, ne prezimo te neke granice, mada ako ima volje, onda i pažnje bude, pa evo da svi zajedno s Božju pomoć prođemo kroz taj tekst sa, eto što kažu, svješću da postoji mogućnost da se knjiga kasnije i uzme i da se sam tekst i mnogi drugi koji su ne nalazili ovaj posebno da se pročita u cijelosti. U samom početku govori o predskrzanju gospodnjem, o posljednjim vremenima, gdje Gospod kaže prije svojih stradanja, besedeći sa učenicima na Jelenskoj gori, Gospod im je otkrio znake nastupajuće kraja svijeta. Gospod je rekao da će posljednja vremena biti slična stanju čovječanstva prije potopa. Biblija i sveti oci ukazuju na sve opšte odstupanje ljudi od Boga u Nojeve dane. Po riječima Biblije, tačnije u knjigama Mojsijevim, ljudi su postali tijelo, plot, odnosno bezduhovni, a to je osobina današnje generacije. To su, braći i sestre, znamenje. Plot. Plotsko mudrovanje. Bez duhovnih vibracija. Samo plot. Sve tjelesno. Pri tome ne mislimo samo na plot u bukvalnom smislu, nego na plotsko mudrovanje. Još prije svjetskog potopa, drugi potop, grijeha i zla, koji je izbio iz dubine pakla, je potopio zemlju. Razvrat, čarobnjaštvo, poklanjanje demonima i ritualna ubistva su zemlju pretvorile u hram Satana. Čovječanstvo je samo sebe osudilo na pogibelj. Moralna osjećanja ljudi su toliko otupjela i bila ugušena da su ljudi čak prestali da shvataju šta je grijeh. To je također osobina današnjeg vremena. Jedno veliko znamenje. Ljudi su izgubili i pojam šta je to grijeh. Pojam grijeha je vrlo nepoznat i nekako nejasan savremenom čovjeku, što je veliko znamenje. Po riječima jednog svetitelja, kada se Noje svojim sunarodnicima obratio pozivom na pokajanje, ovi nisu znali šta on hoće od njih. Za šta treba da se kaju? Mi živimo kao i svi, govorili su oni Noju. Isto to, braći i sestre, i danas. Kad čovjek pozivam u ime crkve, da se vrati crkvi, da počne sa postovima, da počne da se ukrcava u ladju spasenje, to jest u crkvu, on prosto ne zna zašto bi to radio i od čega mu prijeti opasnost. Pa, mi živimo kao i svi. Taj argument je sve češći i češći. Pa svi, kaže, tako žive. Tako je govoreno i za vrijeme Noje. Pa svi koji su tako govorili i smatrali da tako treba, ostadoše ispod površine vode. I to je veliko znamenje, braći i sestri. Zašto? Zato što je Gospod rekao da obrati mu pažnju. Kad su ga pitali kako će biti u posljednja vremena, on je pokazao koji će znaci biti. A ti znaci se već sad daju, nemojmo da čekamo arhangelske trube. Arhangelska truba, to nije znak na pokajanje, braći i sestri. Kad arhangeli krenu da trube i kad gore krenu, kad more krene da kulja od ognja, kad gore kreću da se pomjeraju, kad zvijezde i svjetila nebeska počnu da padaju, to nije više vrijeme za pokajanje. Kad se krsno znamenje bude pojavilo na svetim nebesima, to nije vrijeme za pokajanje. Kad Gospod dođe drugi put na zemlju, to nije više vrijeme za pokajanje. To je vrijeme suda. To nisu znamenja koja pozivaju na pokajanje, nego znamenja suda i kraja pokajanja. Kraja vremena koje je dato za pokajanje. A ova znamenja koja sad imamo, to su znamenja koja nam govore o vremenima u kojima živimo. Otupjelost, moralna, gubljenje osjećaja, šta je to grijeh, i mirenje sa atmosferom koja vlada, grijehovnom atmosferom, to su znamenje. I od toga, braći i sestre, moramo da se otrgnemo. Jer to je već potop. To su već vode koje potapaju. I čovjek mora, mislim mora, ako hoće, onda zaista mora da priđe crkvi i dobro da je sluša i da pazi njene instrukcije. Da ne dozvoli sebi da rasuđuje previše, slobodno. Preporod bez pokajanja nije moguć. Zbog toga su ljudi ličili na žive leševe, koji su već počeli da truje, da trunu, da smrde, što i danas imamo. Žive leševe, braće i sestre. Pri tome i mi sami izgledamo vrlo često kao oni koji trunu, koji se raspadaju. Ali, eto, Bog je dao, daj Bože da je tako, makar to svijest o tome da jesmo takvi. Ali, najveći dio svijeta uopšte to ne smatra za smrt. I uopšte sebe ne doživljava kao leševa. I kao one koji, iz kojih ističe smrad. I koje su crvi već počeli da izjedaju. Nego misle da je sve u redu, da je sve normalno. I još tu smrt propovijedaju i nameću. Tamo gdje su oaze duhovne još uvijek prisutne, nameću tu smrt i te smrtne i smrtonosne infekcije. Ne stide se toga, niti to doživljavaju kao tako, nego pozivaju na život, pozivaju na Gospod. A ne vide da su sami oni Gospa, i da su oni sami jela na trpezi demonskoj. Mi živimo kao i svi. Opet opravdanje. Opet sve to tako, ali mi živimo kao svi. Tire, ni za koga nije bilo opravdanje. To nije jako da te održi. To nije opravdanje. Vode potopa su sahranile sve u jednom ogromnom grobu. To je, braći i sestre, potop, to treba malo se zrcavati. To je masovna pogibija. To je čitav jedan naraštaj otišao, sem mnoje njegove porodice. Čitav jedan naraštaj otišao. To nije pogibija jedan grad ili jedna zemlja. Čitav jedan naraštaj otišao po toplu. To je ozbiljan znak. Uzrok opšteg i neizlečivog pada čovječanstva su bili. A zašto je do pada došlo i zašto je do potopa došlo, to je vrlo važno da se naglasi. Zato što i danas isti ti uzroci postoje. Uzrok opšteg i neizlečivog pada, vrlo važno naglasiti, neizlečivog pada, jer postoji, braće i sestre, pad koji je neizlječiv. Ako čovjek padne tim padom, to lijeka nema. A zašto lijeka nema? Zato što je to pad koji te sa demonom sjedinjuje, a demon, đavolu i đavolima lijeka nema. Uzrok opšteg i neizrečivog pada čovječanstva su bili okultizam i poklonstvo demonima, skriveno u magiji i okultizmu, zamaskirano, a ponekad i očigledno, danas sve očiglednije, dejstvovao je kult Satana sa svim svojim ritualima, prinošenjem ljudi na žrtvu i razvratu. Dva obavezna rituala u demonskim obredima. Prinošenje ljudi na žrtvu i razvrat. To je ambijent da se sad štivo izuzetno gusto i prosto ne možemo se zadržati na svakom uvidu, iako je to sve uvid za uvidom. Svaka rečenica ima svoju, da kažemo, vertikalu. A čisto zbog, da kažemo, malo višeg i dubljeg uvida ćemo brže se kretati kroz tekst. Imajući u vidu da ja ipak imam tekst pred sobom, a vi slušate i to utiče i na sigurno i manju pažnju, pa eto da ne budem sebičan sa te strane. Naše vrijeme, mnogi ljudi, prenosimo se u naše vrijeme, naše vrijeme, mnogi ljudi smatraju vremenom preporoda vjere. I tu je vrlo kritičan i vrlo oprezan, kad se govori o preporodu, u redu preporode pomaka postoji, ali vrlo odmjereno treba govoriti o preporodu, jer tu postoji desna krajnost, da pomislimo da je sve u redu. Vrlo odmjereno. Dakle, naše vrijeme mnogi ljudi smatraju vremenom preporoda vjere. Otvaraju se manastiri, obnavljaju se grade, hramovi, duhovna literatura je postala dostupna. Čak i u takvim oblastima, kao što je prirodna nauka i filosofija, materializam se povukao, ostavivši prostor drugim koncepcijama. U redu, Boga možda i ima. Do juče ga nikako nije bilo, povukao se, dobro, možda ima. I u onim naučnim, da kažemo, tvrdo naučnim koncepcijama, povukao se taj stav, pa možda ga i ima. Vidimo da je srušena brana koja je dugo zatvarala tok rijeke, ali nam izgleda, ovo je jedan od uvida, da se borba protiv hrišćanstva nastavlja samo u drugim oblicima i savremeni liberalizam postaje novi zamajac u ovoj iskonskoj borbi Satane protiv Boga. Tako, braći i sestre, ovo naglo iz tvrdog u mekano, iz strogog u opušteno, zapravo je demonska strategija. Ili liberalizam kao novi zamajac. Nastavlja dalje, autor kaže, mi ne želimo da činimo odgovornim za to bilo koje partije ili strukture, što o njemu govori kao nekom vrlo duboko. Ne zaustavlja se na tim površnim nivoima, pa samim tim i izbjegava osuđivanje. Dakle, ne činimo odgovornima za to bilo koje partije i strukture. Proces je previše globalan. Ovdje vidimo satanski plan. Ne samo u prenosnom, već i u bukvalnom smislu ove riječi. I ovdje, kao rijetko gdje, Satana je prozvan lično. Samo, brati i sestri, u crkvi Božjoj i u svetim tajnama, obredima i molitvama crkve, Satanu ćete naći gdje se lično proziva. Kao u svetoj tajni krštenja, gdje mu se sveštenik lično obraća i gdje traži od novog krštenog. Da se lično, ili njegov kum, ako u pitanju mladenac, da se lično odrekne od Satana. Baš od njih. To samo crkva može da pruži. I samo crkva pruža. U svim drugim varijantama negdje se sakrio iza nekog. Uvijek gura neku masku ispred sebe. Neki lik, neko ime. Stalno čuška nekog. Da bi se ljudi oko njega ili oko njih okupljali, gubili vrijeme, stalno maherski to radi. Samo crkva i duboko prosvećeni ljudi prozivaju upravo njega i smatruju njega uzročnikom. Tako je i Arhimandrit Rafael smatra u svim ovim procesima, smatra i vidi u njima demonski plan. Plan iza kojeg ne stoje partije. Znači, mi kažemo vrlo često, a to je Vatikan, to su masoni, to je Amerika, to su ovi oni. Ništa toga, braći i sestre. Iza svega toga stoji Satan. Konkretan um. I konkretni umov. Ali i duhov. Ovo su izvršni organi. Dobar dio njih uopšte nije ni svjesen šta radi. To su takve zamke da su tu ljudi vrbovani da uopšte ne znaju šta radi. Neka ideja im se umetne, neki cilj, neka svrha i on obavlja svoj posao. Vrlo je dobro. A ne zna odakle je prvi impuls. A mi bi to trebali da znamo. Pravoslavni hrišćani bi to trebali da znaju. Imaju pravo i mogu da znaju. I ima ko da ih nauči tome. Prethodni istorijski period odlikovao se totalnim napadom na hrišćanstvo. Nalik na progon. Mislim na period gonjenja za vrijeme komunizma. Nalik na progone za vrijeme paganskih careva. Samo u surovijim i lukavim oblicima. Gonjenje crkve za vrijeme komunističkih režima, braće i sestre. A to možete da vidite, nego nažalost današnji naraštaj slabo upoznat sa istorijom crkve i sa njenim gonjenjima. To je najsurovije gonjenje koje crkva ikad doživjela. Bilo je gonjena od raznih careva, ali gonjenje koje je preživjela u vremenu komunističke diktature nikad preživjela nije. To je najsurovije gonjenje u svim vremenima. Imaće jedno još gore, a to je ono poslednje, bit će još perfidnije. Samo kaže u još surovim i lukavim oblicima. Milioni ljudi su bili ubijeni za vjeru. Svetinje su razrušene i oskrnavljene. Ovdje dolazilo do sukoba, ne dva pogleda na svijet, što je velika zabluda, braći i sestre, nisu dva pogleda na svijet, već dviju religija, Hristove i Satan. U ovoj hekatombi, hekatomba je izraz za masovno žrtvoprinošenje u idolopokloničkim kultovima. U ovoj hekatombi je kao plamen gorela mržnja prema Bogu, kao da je Satana izazvao samo nebo. Nisu tek tako devize satanskih sekti bile riječi osvetimo se Bogu. Nije tek tako glavni projektant revolucije Marks revoluciju nazvao napadom na nebo. Ubijanje monaha i sveštenika, progonstvo u sibirsku tajgu i logore, oni koji su otvoreno išli u crkvu, pretvaranje hramova u klubove, gdje su se pokazivale antireligiozne predstave i u javne toalete, a manastira u zatvore i mjesta mučenja i isleđivanja, to više nije sociologija i filozofija, već demonizam. Genocid protiv svog naroda, pritom najboljeg dijela naroda, obavljen uglavnom rukama prestupnika i sadista, je neshvatljiv u svojoj suštini, ako se isključi glavno dejstvujuće lice, Satan. Divan uvijek, braće, uopšte procesi kojima smo mi bili svjedoci ili naši očevi i džedovi, on je potpuno neshvatljiv kao proces i to će sigurno potvrditi svaki od njih. To je potpuno neshvatljiv proces, pogotovo posmatran iz današnje perspektive, kad su se glave malo oladile. Potpuno neshvatljiv proces ako se isključi glavno dejstvujuće lice, Satan. To ako se ostane samo na nivou revolucije, promjene ideja, ideologije, pogleda na svijet, to nije dovoljno da se sve ove stvari pokriju. Jer to nisu male stvari. 100 milijuna ljudi. I pri tome, kojih ljudi? Najbolji dio naroda. Episkopi, patrijarci, monaštvo, učitelji, prosvetni radnici, naučnici u zdravom smislu riječi, domaćini, pobožni ljudi, sve to bilo ili ubijeno, ili satirano na ko zna koje način. To je nemoguće objasniti, sem ako se iza svega toga i u svemu tome ne vidi lik Satana i njegova otvorena borba protiv Hrista i protiv crkve njegove pravoslavne. Jer ovo stradanje niko nije doživio protiv svesta do pravoslavna crkva. I to je jedan od, da kažemo, jakih dokaza da je duh Boži u crkvi Božjoj. Čim je gonjeno na taj način. Progon kojima nema ravnih u istoriji čovječanstva su u to vrijeme svu zemlju natopili krv. Oni su dali kako odstupnike, tako i mučenike za Krist. Ali brutalan i primitivan materializam nije iz ljudskih srca mogao da iskorijeni vjeru. Čovjeka nije trebalo uništiti samo fizički, već u krajnjem ishodu i kao religiozno moralnu ličnost. I zbog toga su mračne sile odlučujući da je prva faza borbe završena, prešli na drugu. U velikoj bi zabludi bio onaj ko bi pomislio da đavo više danas nema posla ili da je odustao od svoje robote. U velikoj zabludi. Takav potencijal zla. Imali smo danas jedan isječak u Svetom Evanđelju, čuli smo gadarinski bjesomučnik i legion u njemu. I to je, brati i sest, nije to jedini legion. I nisu svi đavovi bili u gadarinskim bjesomučnicima. To je bio legion, jedan od legiona. A njih ima mnogo, brati i sest. Ni oni koji su u njemu bili, pa iz njega u svinje, nisu oni ostali u galilejskom mjestu, nego traže i dalje žrtvu. Traže mjesto za pokoj. I oni i svi drugi legioni demonci. Sveti oci govore da ih je podnebeslje preko, to je trećina angelskog svijeta, otpalo, pobunila se protiv Boga. Veliko mnoštvo demona. I to demona koji su stalno u pokoju i stalno u nemiru. Bez spavanja nema gubljenja vremena, nema godišnjih odmora, nema vjenčarenja, braći i sestri. To je neprestana takozvana satanska revnost. Neprestan pokret i juriši napad. Neprestano gonjenje. Ko kaže apostol Pavle, kao lav koji riče i gleda koga da zgrabi. To je raspoloženje demonskog svijeta. Tako da i oni iz gadarinskog bjesomučnika i oni iz ovih naših bjesomučnika iz naših dana koji su jurišali na crkvu Božju i ubijali narod Božji ljudskom rukom ali demonom pokretani, oni dan danas traže svoje mjesto i dan danas djeluju. Samo treba prepoznati gdje. Imam informaciju tu, ali gdje, ako su tu, gdje su? Ko bi u ono vrijeme pretpostavio da je Satan ušao u narod? Sem crkva Božja, ali njoj glas nije bio dozvoljen. Znali su, braći i sestri, naši sveštenici, naši pravoslavni pobožni ljudi, naši monasi. Oni su odlično znali. Šta mislite? Da su imali dilemu. Oni su odlično znali što je Satan u narod ušao. Đavo ušao u narod. Oni nisu imali dilemu, ali narod to nije znao. Makar onaj drugi dio narod se zanio mišlju u pitanju neka ideja. Jeste ideja, ali satanska ideja. Ideja koja se realizovala na brutalan način. Ponavljamo, do tada neviđenih razmjera. Dakle, to je bila prva etapa. Borba i dalje postoji. I u narednim poglavljima bit će nam ukazano na koji način do nje dolazi i kako Satana danas djeluje. Pazite kako je to prebacivanje iz krajnosti u krajnost. Demonska vještina. Kaže, njihova nova taktika je da se ostave stari i da se čak ponovo sagrade hramovi od kamena i cigle, ali da se razruši unutrašnji hram ljudskog srca, tako da bi se čovjek pokazao nesposobnim da primi onu blagodat koju je dobio u crkvama u svetim tajnama, a za vrijeme progona na ruševinama hramova, gdje su se hrišćani tajno okupljali na molitvu. Hramovi su ležali u ruševinama pretvoreni u gomilu kamenja. Nasilje, čak i smrt, nisu mogli da razruše i razbiju kao dijamant, čvrst, duhovni kamen ljubavi hrišćanina prema Hristu. Sjetimo se samo drevne crkve i naših drevnih i svetih mučenika, koji su sami bili hramovi i na čijim moštima se danas prestoli zidaju i liturgije služe. Sada branom ideološkog diktata i ateističke cenzure kao da je ukinuta, ali se zajedno sa bujicom vode na zemlju obrušila i bujica blata i krvi. Pod maskom slobode vjeroispovijesti. Vrlo učestala priča. Vrlo učestala. Sloboda vjeroispovijesti. Do te mjere učestala da se ta sloboda maksimalno proširila na razna vjerovanja. Do te mjere da možeš da vjeruješ u što god hoćeš i da to spada pod nadležnost određenih organa i da se smatra zaštitom vjeroispovijesti. Uvajte kakva je to zamak. U šta god hoćeš možeš da vjeruješ, vidjeli smo i nedavno kako to može da izgleda i u što čak može da vjeruje i da se to štiti. Pri tome, braći i sestri, čuo sam, bio sam u nekoj posjeti, bio je uključen televizor i baš su ti događaji iz Beograda emitovani, jedan od, ne znam tačno koji od onih koji su štitili tu vjeroispovijest, jer to je vjeroispovijest, rekao je strašne riječi. To je bukvalno onako, da kažemo, siknulo iz njega kao đavo. Rekao je sljedeće riječi. Ovo što su uradili oni koji se nisu složili sa takvim načinom vjeroispovijedanja, praveći nerede, to je sad pitanje koliko je to opravdano ili nije, to je pitanje za sebe, ali ovo što je on rekao, govori nečemu vrlo opasno. Rekao je, ovo će biti i jezivo kažnjeno. Pazite, nekoga ko zastupa širinu i štiti slobodu, prosto nije odbije se, jer očigledno i sam pripadao tom načinu života i vjeroispovjedanja i doživio to previše lično i prosto nije mogao da sakrije taj bijes, rekavši da će to biti, pazite, jezivo kažnjeno. Pri tome to je rekao pred televizijskim kamerama i pred velikim, sigurno velikim brojem gledalaca, bukvalno prijeteći jezivom kaznom. To su, braći i sestre, tek vjesnici onoga što će se sve smjelije govoriti i sve otvorenije. Tako počinje, znate. Tako počinje, a poslije se nastavlja žestokim progonima. Pod maskom slobode vjeroispovijesti, sjedinjenom sa slobodom od morala, to je satanska kombinacija. Sloboda vjeroispovijesti, sloboda od morala. Čist satanizam. Pod maskom slobode vjeroispovijesti, sjedinjenom sa slobodom od morala, počeo je očigledno da se pomalja isti onaj lik crni religije Satana sa svojim kultom seksa i krvi. Dva omiljena kulta Satana kult seksa i krvi. To su kulturi koji su danas izuzetno zastupljeni. Pornografija je bukvalno preplavila knjižare i televizijske ekrane. Znači, bukvalno. Umjetnost, ova intima ljudske ličnosti, jezik njene duše, što bi umjetnost trebala da predstavi, i jesu. Ali kroz nju se i vidi stanje duše. Postala je, što je govori o stanju duše, u suštini, ako ne i direktno, satanizam, onda, ako ne direktno satanizam, onda preludijum za satanizam. Primjedba, što jeste njegov stil, je uvijek napravi i primjedbu na neko rasuđivanje, pa i na ovo. Pa kaže, može nam se reći, niko ne primorava ljudsku volju, ko vas tjera da čitate knjige i da gledate slike koje vam izgledaju razvratno. Neka svako bira hranu koju će da jede. Cenzura je nasilje nad čovjekom. Neka cenzura bude njegova sopstvena volja. Rekao bi čovjek brig. U stvari ne, opet zam. To je odgovor na ovu primjedbu. Ali to je laž, nastavak i Madrid Rafael. Sloboda od morala se pretvorila u nasilje nad moralom. Čini ostala nezavisna pozicija, nego se pretvorila u nasilje nad moralom. I to ćemo, brati i sestre, ovako vremenom i tekako da osjetimo. Prljavština seksa čovjeka dočekuje gotovo na svakom koraku. Pogledajte samo, pa evo prije neki dan u centralnim podgoričkim bulevarima, to su serije razvratnih žena. Niko na to ne obraća pažnju. Nikakva patrola da se pojavi, nikakva inspekcija, niko da se pozove na odgovornost. Gola žena u sred gradskog bulevara na ogromnoj površini, i to ne jedna, nego ko zna koliko njih, stoji i niko da priđe i da je u hapsu, da je snimi, da se raspita ko je, odakle je, otkud ona tu. Jer vidite, kad bi se neko go skinuo samo ispod tog bilborda, baš ispod njega samo, i stojao, sigurno je da bi neko došao i uhapsio ga. Međutim, ovu gore niko ne dira. Očigledno je neko zastupa. I ne samo što je tamo niko ne dira, nego je ne dira i u drugim kvartovima tog grada. Pa pođete u drugi grad, pa ona opet tamo. Pa u neki drugi, i ona ista u mnogim gradovima. Isto tako obnažena i gola. Pored nje polaze djeca, omladina, idu u školu. Brinemo se o vaspitanju i pedagogiji, dijete polaze svaki dan ispod, to je ko ispod pauke, ispod nekog čudovišta da polaze. Možete zamisliti mlado dijete sa 7-8 godina koje svakog dana ide jednom, dva puta ispod toga i gleda tu scenu. Našto će njegov um da izgleda za samo mjesec dana, braćo i sestre? I to su agresivne slike. To ubija, samo srce ubija. I šta, na što će ta djevojčica da liči kad bude tinejdžak? I niko na to ne obraća pažnju, sve je u redu. Ponavljamo, nije samo u pitanju jedna, nego u pitanju kult seksa. To izbija iz svih ćoškova. Da ne govorimo o pornografiji. Čak i neka javna glasila koja se izdaju i za crkvena i crkvi naklonjena. I to je velika sramota. To smo nedavno isto pogledali u svojoj ponudi. I zaista tu ne bi više trebalo ni da dolazi do saradnje. Takva glasila nema šta da pomažu crkvi, niti da objavljuju njene tekstove. U njenim ponudama i oglasima imate seriju čitav šaržer telefona sa malim slikama koje te pozivaju na telekontakt ili telefonsko bludničenje. Čitali šaržeri, braći i sestri, tu onda nema šta da se tu zadržavamo. To je jasna pozicija. Ne možemo služiti satani i Bogu. Ne možeš ti tamo prenositi neku informaciju nekog arhijereja ili izveštavati sa sabora, a u istom tom broju nuditi poziv na blud, to je licemjeri. Prljavština seksa, čovjeka dočekuje gotovo na svakom koraku. Televizor je pustio svoje pipke do najdubljih naselja, čak i do kosmosa i okeanskog dna. Ljudima je nametnut u suštini jedan isti televizijski program koji se globalno prikazuje. Čovjek nema gdje da se sakrije od njega. Umjetnost je zasnovana sa osjećanjem, na uključenosti u emocionalni svijet junaka i zbog toga razvrat počinje od samog djetinjstva. Tamo gdje su se ranije šarenili plakati, reklama, sa pozivom da se gradi komunizam, pojavili su se drugi plakati sa slikama blago govoreći obnaženih djevojaka. To je takav ambijent, braće i sestre, da je arhimandrit Rafael potpuno u pravu kad odgovara ovima što uložiše primjedbu i dadoše savjet da svako može da cenzuriše se kako hoće, da bira. To više nije prosto pitanje biranja. To je tako jedan agresivan ambijent da on, kako zaključuje ovom pasusu, kaže: ne vidjeti ovo znači ići ulicom vezanih oči. Zaključali su nas u javnu kuću i govore: ako vam se ne sviđa, vi zamišljajte da ste u vrtiću. I to je današnji ambijent. Znači, tako agresivno nametnuto, ti ako ne možeš, zamišljaj da je drugačije. Gurate u prostu fantaziju ili bolesti. I zaista je danas donekli opravdano otići psihičku bolest. Bolje je otići psihičku bolest u kranju, sigurnije u ludnici. U bolnici. U bolnici je vrlo sigurno, braći i sestri. Vrlo sigurno. I još jedno mjesto koje arhimandrit Rafael vrlo često preporučuje, pored posjete bolnicama, da se bolesnici posjećuju, da se posjećuju i groblje. Da se groblje što više posjećuju. Jer tamo ničega od ovoga nema. Tamo nećete naići na kiosk sa pornografijom i tamo se reklamni panoji ne postavljaju. Na groblju toga nema. Tamo je očišćen prostor i tamo svijet nema pristup. To su međe sujete, groblje. I zaista, to može svako od vas i sam da proba. Da pođe na groblje. Slobodno da pođe. Ne mora to biti njegovo groblje. Neka prošete malo po grobima, pa i ovim našim malim grobima, da ne volimo o onim većim. To je jedna posebna šetnja i jedan poseban doživljaj. Obilaziti groblje, gledajući one likove, čitajući one natpise na grobu, opitujući tišinu groblja, to je jedan divan duhovni doživljaj. To je zaista duhovni doživljaj. I na grobljima se čovjek zaštiti, jedino tamo i u bolnicama od ovog udjela, ili daj Bože i najbolje zaštititi se u svom srcu. Ali osvojiti prostor srca u ovakvom ambijentu nije, braći i sestre, ni malo jednostavno. Prvi je put seks ili razvrat, drugi je put ubijstva ili krv, drugi satanski kult. Sa naslovnih strana knjiga razgledaju gangsteri sa pištoljima u rukama, ubice u maskama, žrtve koje krvare i tako dalje. Sjećamo se onog jednog perioda kad su gangsteri bili popularni, čak je bila i neka pomama za njima. Pojavili su se neki idoli, potpuno je to je neki fenomen, zaista fenomen. Idoli, prvo maloljetni ljudi koji su postali uzor za čitavih mladih generacija, što sve govori da u pitanju nije samo neki trend, nego da je u pitanju bio satanistički obred i da u pitanju bio kult satana, kult nasilja, gangsteri, ubijstva, pucnjave, razna fizička nasilja. To je bilo omiljeno, popularno. Sa naslovnih strana knjiga nas gledaju gangsteri sa pištoljima u rukama, ubijice u maskama, žrtve koje krvare i tako da. Pored njih leže knjige sa prikazanim demonima, uputstva za praktičnu magiju, astrologi, istočnjački okultizam, one te knjige čine jedan nerazdjeljiv skup dejstvovanja demonskih sila i energija. Oni su neraskidivo međusobno povezani, čine jedno tijelo. Prije nekoliko godina na ovom mjestu su ležale knjige takozvanog naučnog materializma. Sada su one nestale, kao da je ovo staro oružje otpisano i zamijenjeno novim. I sad je jedan vrlo važan moment, a to je hram, bogosluženje, čovjek u tom okviru i njegove mogućnosti za bogopšte. Ako sve ovo ovako jeste, a očigledno je da jeste, kako onda molitvu u takvom ambijentu, što je zapravo i najvažnije u sve, kako se sa Bogom sjediniti srcem. U hramovima se odvija bogosluženje. Predviđa se izgradnja novih crkava. Naravno, nama hrišćanima je to drago, ali nas uznemirava jedna okolnost. Crkva je mjesto bogoopštenja, osveštavanje ljudske duše, ozarenje ljudskog srca blagodaću. Bez ovoga će hram postati nadgrobni spomenik iz prošlih vremena. Hram ima svoju funkciju, braći i sest, i to vrlo konkretnu i jasnu funkciju. Hram. Bez obzira što mi to ne prepoznamo. Pogotovo mi ovdje u Crnoj Gori. Mi hram podignemo i on ostade tamo. Hram je mjesto bogoopštenja. I to najbolje mjesto. I u tom smislu nezamjenljivo. Možemo i bez hrama. Ali mogućnosti hrama su najveće za bogoopštenje. Tako da i tu je Arhimandrit Parfenon vrlo zahtjevan. Ako ne dolazi do bogoopštenja, hram nije upotrijebi, braći i sestri. Zbog toga tu se đavo najviše potrudio da nam oduzme, ako dođemo do hrama i ako počnemo da u njega ulazimo, da nam oduzme bogoopštenje. Jer ako nam oduzme to, on nam je Boga oduzem i spasenje nam je uskratio. Znači to je kritična tačka. Znači vrlo važna tačka. A ljudi nastavlja razvraćeni pornografijom i seksom. Kao da imaju paralizovano srce, zgrčeno srce, nesposobno da primi bilo šta duhovno. Nije tek tako crkva za glavne grijehove smatrala ubistvo, preljubu i razvrat. Zato je crkva onima koji su se odavali ovim grijesima davala dugogodišnje epitimije, zabrane u odnosu na pričašće, da bi imali mogućnost da se postepeno kroz pokajanje očiste od ovih grijehova. Prepodobni Jovan Lestičnik primjećuje da se blud ne naziva prosto grijehom, već padom. Kao što čovjek koji padne na zemlju nije u stanju da hoda, već leži u blatu dok se ponovo ne podigne na noge, tako i čovjek koji je pao u blud, nesposoban za duhovni život, dok ne prinese dugotrajno i teško, temeljno pokajanje. Ljudi razvraćeni literaturom, video, porno filmovima, uličnim plakatima koji reklamiraju seks, došavši u hram, stajaće kao leševi ako ne prinesu pokajanje. A pokajanje se, ovo je jedno od boljih definicija pokajanja, a pokajati se znači suprotstaviti se ovom truležnom duhu, pokajanje Boga protiv svjetskog duha, o sebi i oko sebe. Ne dopustiti mu da priđe. To je dejstvo pokajanja. Te stoga čovjek koji nije spreman na to, on se ne može ni nazvati pokajanjem. Pokajanje apsolutno podrazumijeva nepomirljiv odnos i borbu protiv svjetskog duha, truležnog duha. Ali, na to se zaključuje Arhimandrit Rafael, malo ko odlučuje. Uglavnom, kompromis. Nedeljom sam pravoslavan, ostalim danima bit ću bilo ko. Ući ću u neku svoju masku, u neki svoj kostim i igrat ću neku od svojih omiljenih uloga. To nije pokajanje. I takav čovjek, kad uđe u hram, to nema veze sa bogopštenim, braćo i sestre. To veze sa bogopštenim nema i tu ni spasenje nema. Zbog toga nije samo doći nedeljom na liturgiju. Čitava nedelja treba da prođe u stražanju i u tom pokajničkom dvigu u borbi protiv duha svijeta. A vidimo da ta borba nije ni malo jednostavna. Da je to napad sa svih strana i svim raspoloženim sredstvima, tako da je to zaista rat i naporan život. Ne treba ti veći podvig nego da jednu nedelju provedeš, nećemo reći bez sablaznje, jer svi se mi sablaznimo i isprljamo, ali da to bude što manje. U onoj mjeri da kada dođemo u hram da ipak postoji žiže u srcu i da može doći do bogopštine, da možemo da primimo blagodat Duha Svetoga kroz molitvu i kroz sveto pričešće. Jer uzalud se pričešće, braći i sese, da ne bi bilo zabude. Uzalud se čovjek koji je razvraćan, recimo koji odgleda neki skverni film, uzalud se on pričešće, koji se, da ne kažemo, koji tjelesno padne. Ko tjelesno padne u blud, a usudi se jedan da primi sveto pričešće, njemu je tu zapečaćen. Tu više pokajanja nema. Tu nema pokajanja, braći i sese. Ko na grijeh neispovijeđen i nepokajan zalije i prolije krv Božju preko takvog grijeha, ta je zapečaćen. To se stegnulo i čeka oganj nebeski, oganj strašnog suda. Takve ljude, ovo govorimo do nekoj svog iskustva, više ne možeš na pokajanje pokrenuti. Srce mu se zavedilo nekim strašnim satanskim ledom. On tu dolazi, bude u hramu, vrti se oko hramu, nema tu pokreta. Zaledio se. Srce mu je probodeno. I još je najgore, ako se otme kontroli i đavo ga nauči da se češće pričešćuje. To je samo korišćenje vremena da bi u vječnosti muke bile još dublje. Eto tako se to vrijeme koje se navodno provodi u crkvi koristi samo radi toga da bi u vječnosti muka bila još dublja na radost đavolu i na tugu angelima i svetiteljima. Znači vrlo važno boriti se za čistotu duha, to je za sposobnost Boga uopšte. Nažalost, uopšte način Bog opštenje je mnogima nepoznat i zbog toga to ostane nešto što se nekako i ne želi i zašto se čovjek i ne trudi da sekne. I to je isto velika tragedija našeg vremena, što malo ljudi Bog opšti, malo ljudi je ukusilo Gospod i onda to ostane prosto fantaziranje ili one duševnosti o kojoj smo govorili. Ali duševnost, a ona to ti je strast. Ako si ti duševan u crkvi, ti ćeš duševan biti van crkve. Ti ćeš morati da se hraniš strasti. I u crkvi hraniš strasti, a kamo li van crkve? E, to je tragedija. To je prava tragedija. Ne imati opit Boga opštenja, makar u minimum. A on je nemoguć bez pokajanja. Kako kaže on na ovom mjestu, kada crkva je oskrnavljena slikama razvrata, ili još više od toga, koje se toliko navikla na te slike, da ih ne doživljava kao grije, već kao nešto obično i uobičajeno, odnosno srce koje nije započelo pokajanje, ličit će na kamen koji uzalud kvasi kiša blagodati. Jer on od toga ne postaje cvjetnjak. Ovakav čovjek doživljava bogosluženje samo sa duševne strane, ne kao očišćenje i osveštanje duše, već kao određene emocije koje se stvaraju atmosferom u hramu, pojanjem i tako dalje. To je već duševna ravna. i tu čovjek može sebi da nađe neki prostor za život u crkvi. Ali to je, braćo, blagodat na kamen. Ništa ne valja. Mračna sila kao da govori. Mi ćemo, citiram, ovo je inače osobina duhovnosnih potacija, da govore ono što Satana misli. To je velika privilegija naše crkve što imamo takve oci. Tako su govorili Jovan Vesničnik i mnogi drugi od trezvenih otaca. Govori ti ono što ti neprijatelj misli. Smatramo da je to velika i vrlo skupa informacija za one koji hoće da se spasu. Mračna sila kao da govori. Citira, kaže, mi ćemo u čovjekovu venu da ubrizgamo injekciju otrova. A zatim, ako želi, možemo da ga pustimo da ide po bolnicama. Gospod je rekao da stavići na molitvu treba da oprostimo svima onima koji su nas uvrijedili. Milosrđe prema ljudima nam otkriva milosrđe Boga. A kult ubijanja čini čovjeka životinju, jer to nije samo kult sile, već i naslada nasilja. Rimska gomila je tražila hleba i krvavih igara. Ljudska krv, sad analizira kult nasilja, ljudska krv koja se lije sa televizijskih ekrana i stranica kriminalističkih romana, ne samo da ne izaziva odvratnost, već kao da je postala pikantan začin savremene kuhinje. Kako čovjek koji je sa žudnom radoznalošću i tajnom nasladom gledao ubistva, mučenja i grčenja umirućih, što sve imamo priliku da gledamo u filmovima, gotovo u svim, ili seks, tu vrstu kulta, ili nasilje. Pa pita kako čovjek koji se tome odaje i time naslađuje i sve to gleda i doživljava, kako čovjek, takav čovjek, da kad dođe u hram i kako da dođe u hram i da se moli Bogu čije je ime ljubav, razvraćeno i surovo srce ne može da voli Boga, a suština i snaga vjere je ljubav između čovjekove duše i Boga. Dakle, sve ovo predstavlja veliki zid između duše naše i Boga, sa kojim treba, braći i sestre, da se sjedinimo i to sjedinjenje da osjetimo u srcu, da je Bog ušao u naše srce. Ovo ćemo preskočiti sad jedno divno, nažalost nemamo vremena, divno rasuđivanje, divna pouka monasima i pravoslavnom monaštvu. Jedan vrlo dubok i onako bratski i očinski savjet savremenom monaštvu kako ono da se čuva od demonskih zamki. Prije svega odnosi se na monaštvo, ali ako je monaštvo ugroženo, braći i sestri, kao jedan svojevrsni filter i narod je ugrožen. I tekako ugrožen. Zbog toga se, kako on ovdje govori i primjećuje, demonska sila uvijek obruši prvo na manastir i gleda njih da razori ili bukvalno, fizički, ili da uvije lažna učenja ili lažne ideje, da ih raslabi, kako se to kaže, da se bave svim i svačim, samo ne onim što je najvažnije za monaški lik. On misli na molitvu, na bezmolvije, na sozrcavanje i na primanje blagodati. I tako primljena blagodat može i na narod da se izgleda. Nego da ih angažuje na toj, da kažemo, vodoravnoj ravni. Da se monaštvo bavi svim i svačim, samo ne onim na što je pozvan. Tako da se taj središnji dio ovog ogleda odnosi na monaštvo, izuzetno je vrijedan, izuzetno dubok, ali njega sad nećemo čitati, nego ćemo preći na ovaj i posljednji dio. Evo samo ćemo taj zadnju rečenicu. Danas je gasimo našu i za demonsku silu više nema prepreka. Tu govori kako je jaka, ako je monaška molitva jaka, da je to velika brana za upad ispod nebesa. To je kao jedan duhovni blok, kao jedno, da kažemo, duhovno nebo koje štiti ljude ispod podnebesa, molitva monaška ili molitva jednog monaha, nekad je to bilo samo molitva jednog koji mogao da štiti ispod njegovog okrova molitvenog da se saberu čitave generacije. Su veliki oci, Serafim Sarovski je bio jedan od takvih, Jovan Kronštatski su ispod svog molitvenog omofora čitave narode, tu velike narode sakrivali. A pogotovo ako nije jedan takav molitvenik, nego mnogo njih, slava Bogu, mi pravoslavni imamo Svetu Goru, koja na svojim molitvenim omoforom i tekako štiti i zakriljuje. Zbog toga tamo teško da ćete monaha, i daj Bože da je tako. Oni se vraćaju svetogorskim monasitom drevnom predanju. Teško da ćete ga izbaciti na neki vodoravni nivo, da se on nešto mnogo bavi. Nemam kad. Mnoge nećete ni izvući iz kelije. Iako ste došli iz Amerike, iz Australije i uložili tu iz kelije, ga nećete izvući. Zašto? Zato što on je profesionalac. Se bavi najvažnijim djelom, molitvom. I za tebe koji si došao i za ono koji nije došao. To što monasi gube unutrašnje duhovno djelanje, Isusove molitve. I prelaze od duhovnog ka duševnom, što je jedan tragičan trend koji moramo priznati, jeste jedna od pobjeda demona. Što također dejstvanje demona u monaštvu, kad monaštvo sa duhovnog nivoa spusti na duševni i kad ih pretvara u klovnove. Ili kako on primećuje na jednom mjestu, u monaholike Mirjane. Pri tome nema negativan stav prema Mirjane. I bolje je domaćin. Domaćin nego monah koji izigrava domaćin. A nije ni monah. Ako se monah pokvari, to je najveća kvareš. On kad počne se kvari, kvari se strašno brzo i totalno. Dalje na sada, po pitanju božanstvene liturgije. Kaže, veliku snagu ima božanstvena liturgija. Zbog toga demon preduzima sve mjere kako bi ljudi otišli iz hramova praznih ruku. Mnogi sveštenici ne samo da ne pozivaju vjerujuće da se pričašćuju, već im čak i zabranjuju da se često pričašćuju. Iako su se u drevnoj crkvi pričešivali svi koji su na liturgiji bili prisutni, osim onih koji su bili pod epitimijom, či blagosloven je zabran. Poslije krsne žrtve se raspeće Gospodin. Pričešivanje je drugi po veličini dar Boži ljudima i svešteno služiti bez ikakve osnove rješavaju svoje parohijane izvora besmrtnosti koji je otvoren svim hrišćanima. To je jedna od najopasnijih predrasuda koja se ukorijenila u crkvi. I to je zaista tako, braći i sestri. Ima danas, nažalost, to je napravljeno kao neki dogmat, potpuno nije tačno, da sveštenik bukvalno zabranjuje ljudima da se pričašćuju. Pri tome on kao sveštenik ima pravo da ima uvid i da procjenjuje kroz ispovijest i kroz praćenje. Da li je neko, da kažemo, sposoban za Boga uopšte? Da li neko može da primi Gospoda? To je nešto drugo. To je pitanje duhovne terapije i procjenje od strane pastira da li njegov parohijanin ili u pitanju manastira njegov poslušnik može u takvom duhovnom stanju da primi Gospoda. Nije to pitanje zabrane, ne možeš, a mogao bi. Nego pitanje sposobnosti, da li će mu pričešće biti na korist, na spasenje ili na osudu. To je nešto drugo. I tu postoji, da kažemo, epitimija, da se primarno čovjek odlučuje pričešće. Ali to nije ova vrsta zabrane. Nego ima generalno, čuo sam neki kažu, neki svešnici, danas ne pričašćuje. On prosto tog dana odslužio liturgiju, ali ne pričešćuje. Isto jednom smo bili svjedoci na jednom velikom saboru gdje je došlo mnogo ljudi sa raznih strana i to ljudi koji su zaista bili sposobni da prime Gospoda, da se sjedine sa njim, sa njim koji itekako želi da se sjedini sa ljudima. To je bilo jedno uvedeno, da kažemo, razočarenje kad je taj jedan od načalstvujućih rekao da se tog dana niko neće pričestiti sem svršenog služitelja. To je bilo nekoliko hiljada ljudi. To je demonska provokacija, braći se. To je bilo više nego jasno. U vazduh osjetio neki ledeni muk i posle se ispostavilo da je zaista u pitanju bio ozbiljan duhovni problem i on je dobio posle i velike razmjere i danas je u procesu rješavanja. Znači, to je ozbiljan problem. Stavljaš sebe između čovjeka i Boga. To je opasna pozicija. Jer Bogu ni vrata adska nisu smetala, ni bakom mu nije bio previše dubok da siđe zbog čovjeka, da bi izašao iz groba, da bi mogao da se sjedinjuje sa njim, pri svemu tome sve svojom krvlju platio, a ti si se pojavio sa svojim rasuđivanjem da smatraš treba li ili ne treba. Vrlo opasno. I Gospod ostavlja prostor za promjenu, ako vidi da promjene nema, sklanjate, pomjerate, smetaš, poslao si tromb u tijelu crkve i trebate izbiti da bi crkva mogla da diše i narod mogao da prima svetinu. To je veliko demonsko iskušenje. Pri tome nije to samo pitanje jedan sveštenik, nego to je posljedan trend, razna neka uslovljavanja, neke razne šeme, kad se pričešće, kad se ne pričešće. To više prešlo na neke magijske, neke oblike. I to je, u tome ne možemo da ne vidimo prisustvo demonske sile. Pričešće je izvor života. Treba se pripremiti za njega, to je svakako. Ali kad je čovjek spreman, treba mu dati, treba ga podsticati da uvijek bude spreman i da se što češće pričešće, pogotovo u današnjim teškim vremenima. Jer danas je, braći, sve se sve to pričešće, zaista hleb, uvijek je bio, ali danas je to posebno vidi nasušni hleb. Više hrišćanima nije ostavljeno ništa drugo. Znači to bi trebalo, i ne treba nama ništa drugo, se razumije. Sve to pričešće u njemu sve ima. Zbog toga bi zaista trebali da posjećamo jedni druge na pripremanje i na što češće pričešćivanje. I da ta, da kažemo, kondicija da se održava i da se razvije. A ne danas sam se spremio i sutra tras pao. A onda opet pa tras pao. Pa jedan brat fino sve krenuo i on tras pao kako pao u blud. To ne valja tako. Primio svetinju i opet pao u blud. Ne valja tako. To nije ozbiljno. To je vrlo neozbiljno i vrlo opasno. Može da dođe do izmjene duhovnih raspoloženja, ali takvi padovi ne bi trebali da se dopusti, da se drži taj nivo i da se napreduje. I napredovat će se uz sve to pričaš. Treba obezbiditi uz pomoć sveštenika svog da do tog nivoa dođe. Može uz pomoć Bože, Bog će tu vrlo rado pomoći. A demon se trudi da napravi te neke blokove. I vrlo je tragično kad narod stoji u crkvi i od njih 100-200 hiljadu, dvije pričesti se njih 5, 6, 10, 20. To je poraz, braći i sestri. To je poraz. I to ne smijemo dozvoliti. Ako je danas bilo tako, nemojmo sljedeće nedelje da bude. Ako bude sljedeće, nemojmo one tamo. Moramo stalno da težimo, da dođemo do toga pun hram, svi da se pričesti. Sem oni koji bogoslovno ne treba da se pričesti. Ali opet i to je jedan vid pričešćivanja, jer to je sve po blagoslovu i oni primaju blagodat onoliko koliko mogu da prime upravo kroz što je pitimi. Tako da se ti blokovi koje je demon postavio treba to razbiti zdravim svetopredanskim rasuđivanjem na koje arhimandrit Rafael poziva i upozorava da je također u pitanju miješanje demona što se tiče odnosa prema svetoj liturgiji i prema svetom pričešću. Pri tome ne izuzimajući i same sveštenike. koji zabranjuje narod da se pričešćuje. Što je jednak, kako on ovdje kaže, od najopasnijih predrasuda koja se ukorijenila u crkvi. Nastavlja dalje, u hranu se čovjek sreće sa još jednom čudnom pojavom, čitanjem za pijevnicom, koje liči na razbrajalicu. Kao da čitač juri i trči po stranicama knjige žureći da što prije, kao do cilja, stigne do riječi amin. Kao da ga neko goni i da jedno čeka da kaže amin i da pobjegne sa stranica šaltira časoslova ili minelju, oktojih ili već koje druge bogoslužbene knjige. I ovo sve što sad govori iz te perspektive da je i tu demon umiješao prst. Nije to jedna prosto neka loša navika, nego demonsko dejstvo. Pravoslavna crkva ima neprocjenjivo blago, bogoslužbene tekstove, sveštenu himnografiju, neprevaziđene dubine i ljepote. To je crkvena poezija, nažalost, danas vrlo strahovito mali broj ljudi ima uvid u nju. To je, braće i sestre, crkvena poezija, tropari, himne, službe, stihire, kanone, ono što pijamo na svetim bogosluženjima. Tako duboka poezija, himnografija, sveštena, autori su svetitelji, s takve dubine, takav odnos, takva lakoća. Nažalost, malo ljudi nešto ne može, nego nije sposobno, zato što se ona daje pročišćenom umu i zahtjeva jedan nivo na kome dolazi do komunikacije. Plotki i duševni čovjek apsolutno ne mogu da uđe. Ne mogu da priđe. Postoje nevidljive granice. Samo ono ko se bori protiv strasti, ko se očišćuje, daje se da, naravno, kroz učestvovanje u bogosluženju se očišćuje, ali dublje razumijevanje i poimanje te poezije i svega onoga što ona nosi u sebi daje se podvižnici u najširem smislu riječi. Mlak, ostrašen, nikad ih neće doživjeti i nikad se njima nasvaditi neće, što smatramo velikom tragedijom. A sav smisao molitava, ljepota crkvenog jezika, sve nestaje u nekakvom nejasnom zujanju koje liči na jezik, misli na brzo očitaj, mumla. Sve to što crkva hoće da prenese čovjeku, da prenese narodu, zaustavi se na nekome ko mumla i brzo čita. I taj jedan, zamislite kako je to strašno pozitivno, on jedan postaje prepreka da sve ono što bi trebalo da izađe uzaglavi se na njemu i kroz njegovo brzanje u čitanju ili mumlanje. Znači, velika odgovornost. Čovjek koji stoji u hramu ili se moli u sebi, odustaši od pokušaja da bilo šta shvati, ili se pak premješta s noge na nogu od dosade i zajedno sa čitačem nestrpljivo čeka kraj službe. Nažalost, u mnogim hramovima služba je u samom startu značajno skraćena. To su strahovita skraćivanja. Tu se bukvalno lopatama izbacuju čitave, da kažemo, čitavi slojevi, čitavi segmenti bogosluženja. To su tako radikalna skraćivanja. Nekad postoji opravdan razlog da se bogosluženje skrati. To je opravdan razlog. Ali postoji mnoštvo neopravdanih situacija. Gdje od službe ostane samo, ma ne ni čitav skelet, nego dvije kosti. I sam više ne znaš čemu pripada to što je ostalo. Je li to od večernje bogosluženja, prazniče, ne znaš više ni koji svetitelj se tu slavi. To je već ovdje on naveo brzo čitanje, a ovo što se doživjava to, eto ipak smatruje da treba držati neki nivo, to je već brutalno rasturanje prič od strane demona. Nego mislim, ovo je malo finije varijante, brzo čitanje. I to se prenese naravno i na ljude koji su u crkvi, i šta će on jedan i onako se jedva dočekao hrama i još ga ovaj sa pijevnice dočeka njegovim umlanjem i onda s noge na nogu i dočeka da pobjegne iz hrama. I poslije će vrlo teško ponovo doći. Zbog toga je pijenica mnogo važna. Ne govorimo, nego ovdje nažalost nema dobrih pojaca i dobrih horova, prije svega pjernica, ovdje će govoriti malo o horovima, jer horovi su horovi, on isto opterećuje na svoj način. Se čuje dobro pojanje, recimo kad čujete vizantijski hor, recimo nekog svetogorskog bratstva, ili ima i nekih naših manastira koji imaju dobro pojanje, to greota ti je da izađeš iz crkve. Žao ti je što će se bogosluženje završiti, kako to djeluje u uzvišenu silu, nekako ne ploviš sam, nego osjetiš kako te neka struja duhovna podigla, kako bukvalno ploviš duhovnim prostranstvom. Mnogo važna pjernica. Nažalost, preživljavamo posljedice vremena koja su bila pred nama i sad ovako je kako. Ali nadamo se bolje. Liturgija pravoslavne crkve je jedno od njenih najvećih duhovnih bogatstava. A zbog lošeg čitanja bogoslužbeni tekstovi ostaju zatvoreni za narod. Stvari ne stoje bolje ni sa pojanjem. Umjesto drevnih motiva koji su u duši rađali pokajničko osjećanje ili zahvalnost božanstvu, puno sveštenog straha, pod svodovima crkve se često razliježu operske melodije, koje ne djeluju na duh, već na strašnu dušu, uzbuđuju je, pružaju joj estetsku nasladu, nalik na svjetovnu umjetnost, ali je lišavaju glavnog, pokajanja i molitvene usred sređenosti. I zaista je tako. Horobi. Pa u sred liturgije čuje se testiranje od strane da li ovog ili onog visine tonova. Uopšte taj horski nastup, on više izgleda kao nastup u okviru liturgije. Pri tome, braći, sve se ne želimo da podcijenimo trud onih koji se trude na tom dijelu. I on ima svoje. Ali prosto uvijek treba da znamo da nije to ono, onaj izraz crkve. Nije. Nije to njeno. To smo nekako iskoristili. Nemamo drugo, a nešto nam treba. Da malo, da kaže, bude svečanije, da bude horce, da ne bude jedna bakica za pjevnicom ili jedan student koji se tek uči. Pa tako, morali smo, što bi rekli, da iznajmimo tu vrstu ozvučenja koja nije od crkve. Znate, ona pjeva crkvene pjesme, ali nije to ta melodija. I kad čujete herovimsku pjesmu, to je vrlo važno da naglasimo, jer duhovna poezija, crkvena poezija, ona je nadahnuta Duhom Svetim. I svi himnografi i crkvene melodije, one su, da kažemo, negdje inspirisane Duhom Svetim i vrlo često primljene od samih svetih nebesa. Antifonopojanec, znamo da smo ga preuzeli od angelskih sila. Duhova pjevnica, da je sin na nebesima, pjeva antifon. Da prvo pjeva jedan lik angela, pa čim on prestane, odmah preuzima drugi lik angela i na nebesima se stalno pjeva. Otudle i u crkvi, jer crkva je jedna angela i ljudi. Mnogo što smo njih uzeli. I tako su crkva onda mnogi himni, mnogi napjevi. Imamo recimo Dostojno jest. I dan danas na Svetoj Gori pjevaju onako kako je arhangel Gavrilo ispjevao Dostojno jest u onoj keliji, Dostojno jest u keliji koja i dan danas nosi taj naziv Dostojno jest. Gdje prvi put ispjevao Dostojno jest. Zapamtio je monah i do dana današnjeg se taj napjev čuva na Svetoj Gori. To je tako arhangeli pjevaju. Arhangel Gavrilo, majci Božje, tako pjeva. I to nam je ostavio. Znači to ima jedno dublje utemeljenje. Kad čujemo herovimsku pjesmu u tom drevnom, crkvenom, starom, bizantijskom napjevu i uporedite sa herovimskim pjesmama koje su, da kažemo, kreacije ili kompozicije nekih kompozitora koji su ipak duševnog nastrojenja. To je ogromna razlika, braći i sestre. Ogromna razlika u kvalitetu. Ono nesporno može biti dobro iskomponovano, ali je duševno, iz duševnog je proizašlo, iz duševnog ishodilo. A kad čujete recimo heroinsku pjesmu koja se pjeva na drevnom bizantinskom napjevu, a to je potpuno po kvalitetu drugačiji doživljaj. Ako ste imali priliku nekada slušate heroinsku pjesmu za vrijeme trajanja liturgije, a to je čišćenje svijesti, tu sve misli, tu žitijsko popečenje, kad to hor dobro iznese, mislim prije svega na dobar muški ili ženski, imamo u Žiči i u drugim nekim manastirima, izuzetne pjevnice, ženske, ali dobro onako u tom, da kažemo, liturgijskom kontekstu i duhovno napojeno i duhovno komponovano, to potpuno drugačiji pečat ostavi na dušu, rastereti. I zbog toga nije to samo pitanje našeg izbora ili da kažemo naše ukus, to je pitanje dejstva duha i dejstva duše, odnosno duhovnog i duševno komponovanje. I zbog toga smatram da je to veliki hendikep za pogotovo mi ovdje smo vrlo u velikom zaostatku, ali sva Bogu ima nekih pomaka, ali ipak treba da znamo da horsko pjevanje kako ga mi danas poznajemo nije izvorno crkve, imamo ga tako kako, ali nije izvorno crkve. Možete sad na diskovima da čujete pogotovo vizantijske napjeve kako su snažni, kako dejstvo imaju. E to je pojanje crkve i to je snaga duhovnog izraza. Znači ono te ne drži na estetskoj nasladi, ne zadovoljava strasti, nego te podiže na nivo duha i znate, snažno podstakne na pokajanje, na izmenu. Na što se car se čuje dobro istevan tropar sa takvim napijom, pa pusti tekst, pa sadržaj, to bukvalno otvara um, otvara ti prostor za uvid, uvidiš neke stvari. Bukvalno uvidiš, vidiš. Ne odi, otvara, stvara se uslov za sozrcanje. Dalje, sljedeća stepenica. U nekim hramovima, pri tome, brate, se vrlo važno, i tu je dejstvo, znači, demonskog duha. Znači, tu je prisutan. I on svo vrijeme prati u ovim skalama, gdje sad idemo, svo vrijeme prati mogućnost realnog Bogu opšte, što je njemu vrlo važno. Znači u hramu može čovjek da bude sve do mogućnosti Boga opšte. On tu gleda da pomiješa frekvenciju. To mu je vrlo važno da nas zadržava na duševnom nivou. Ako u tome uspije, uspio je. Što je velika opasnost. Znači uspije u svom. Zadržao nas je, na duševnom nivou nema spasenja. Na duševnom nivou nema Boga opštenja. Na duševnom nivou ostade strast u nama. A iza strasti đavo komotno, fino, svoj na svom. To je to velika opasnost. Ove stvari, znači, su sve blokovi i granice između duševnog i duhovnog. Vrlo je važno tu granicu napraviti, nije jednostavno, ali je vrlo važno. Dalje, u nekim hramovima prodaja svijeća traje u toku čitave službe i obavlja se u hramu za vrijeme svete liturgije. Pored svjećnjaka je uvijek buka koja liči na udaranje talasa. A pošto hram obično ima dobru akustiku, ova buka prodire u čitav prostor svetilišta, odvlačeći ljude od molitve. Izuzetan umi, braći i sestri. Rekao bi čovjek svijeći palice. Ne, buka je. Odvlači se. Ne može li se pomoliti? Ako je došao to jutro da prinese Bogu pokajanje, da traži od Boga snagu, silu, da istraje, da bude bolje. Za njega je to, i ovako je sav u talasima, i ovako je sav u metešu. Moramo voditi računa o slabijoj braći, onima koji su, što kažu, malo pažnje i velike rasijanost. Mora se voditi računa o njima. I pust graja, buka, svijeće, i to njega odugo. On je možda tog dana došao, da kažemo, sa zadnjim atomom snage, i potopi ga talas svijeća i buki. I eto posljedica. I to velika posljedica. I gubitak za crkvu. Napet je, naelektrisan, guranje, gužva. Sve to treba imati u vidu. Prosto neće više da dođe. Ode i odnesi ga bujice. Znači, vrlo je realno iskušenje. Pazite sad. Znači, sve to odvlači ljude od molitve. I onda pripovedi, u starom zavjetu je napisano da se kamen za Solomonov hram, pazite taj odnos, starom zavjetu, mnogo što možemo da naučimo. U starom zavjetu je napisano da se kamen obrađivao i tesalo pol izdalje od hrama, kako se udarac čekića ne bi čuo na mjestu posvećenom Bogu. U Novom Zavjetu je napisano kako je Gospod biče i sjerao trgovce iz hrama. On nije zabranio žrtve, ali je zabranio da se prodaju u svetilištu, nazvavši hram domom molitve. Znači, vrlo važno, dom molitve. Ne misli se samo da se zbijemo u hram. Nije to molitva, nije to još uvijek molitva, nego Bog opšten, primanje blagodati. To je molitva, to je dom molitve, dom u kome se blagodat prima. To je hram. I moraju se obezbijediti u slovi. U drevnoj crkvi postoje čitav jedan sistem, jedna organizacija, oni koji su vodili računa u atmosferi za vrijeme hrama. Bilo uključeno mnoštvo ljudi, đakonice koje su vodili računa o tome kako se žene ponašaju. I đakoni, ovi i oni. To je bilo jedan temeljen odnos prema bogosluženju. Nema djece da trče, dođe majka, stavi dijete da se ono igra po hramu. Ne može tako. Ako je nemirno, treba ga obavezno izvesti. Kašljanje u drvima na sirima, imate kod djeta na sirima. Nije smjelo da se čuje štiklo i to. To nije dolazi u obzir, toga nije ni bilo, naravno. Nije smjelo da se čuje da papuče idu po hramu. Bilo je po 500 kavuđera, to kao da niko u hramu nije bilo. Kao da je hram bio prazan. Kašljanje. Naravno, kašljanje koje se mora iskašljati, da. Ali ako treba, obavezno izaći iz hrama. Pražnjenje nosa u maramicu, bilo je nedopušteno. Pričanje u hramu, apsolutno nedopušteno. Razgovaranje u hramu, to apsolutno nedopušteno. To je, u hramu samo demoni razgovaraju. U hramu je molitva. Ko razgovara u hramu? Njih je demon postakao. Šta ima u hramu važnije od molitve? Tvoja priča postaje važnija od molitve. Da, to te demon nauči. U hramu, kaže Al Antonije, u hramu ne razgovara. Kratko i jasno. Molitva je nevidljiva borba sa đavolom na sredatnim Madridima. Makar je veliki piše da u ovoj bici duša ne samo da se brani molitvom, već i sama nanosi udarac. Đavo navodi naročita iskušenja na čovjeka za vrijeme molitve u hramu, kako bi mu ukrao dragocijeno vrijeme kada može da dobije oproštaj svojih grijehova i veliku milost od Boga. Dragocijeno je to vrijeme, braći i sestri, sat u crkvi. Zbog toga velika greška skraćivati bogosluženje. I to je velika predrasuda izraza velikog neznanja. Velikog, dubokog, duhovnog neznanja. Jer to vrijeme je dragocjeno vrijeme za spasenje. To je najbolje vrijeme za spasenje. Vrijeme provedeno u hramu. Svako drugo je dobro i može ga čovjek iskoristiti, ali u hramu to je vrijeme najbolje za spasenje. Tu su svi uslovi da se molitva vidne ka Gospodu. Sve te vodi na molitvu, sve te podstiče na molitvu. Zbog toga izgubiti ga u rasijenosti i u ko zna kakvim brigama, greote, u hramu brinuti svjetske brige, zaista je greote. To je izgubljeno vrijeme, potraćeno vrijeme. Da ne govorim pričati ovako ili onako. Zaista greot, i to je gubitak i jedna svjerovstva duhovna pljačka od strane demonskih pljačkaša. Dalje, skala za popitanje ikona. Znači, ovako, kratko ulazi na nekim drugim mjestima u svojim obirima, on sva ova pitanja koje ovdje samo malo dodirno dublje obrađuje i opširnije. Ovdje ih samo onako napominje. Što se tiče ikona i ikonopisa, već je primijećeno da je većina čudotvornih ikona naslikana u starom ikonopisnom stilu. Ovih likova, potamnjivih od vremena, demon se plaši više nego svjetovno lijepih lica. koja su naslikali savremeni ikonopisci. Tamo kroz ikonu šija duh, a ovdje duševnost, istančana čulnost. Drevne ikone su okružene poljem nevidljive sile, koju bez obzira na to srce može da osjeti. Ikonopis odvojen od predanja, pravoslavno predanje, obično prelazi ili u mističke abstrakcije, ogutanje, u traženju nekog svog izraza, ili u religioznu liriku, koja može da izazove gamu osjećanja, ali ostavlja dušu neprepolođenu. Ikone necrkvenih umjetnika nose u sebi skriveni demonizam. Iz njih kao da curi težak duhovni mrak. Narušavanje crkvenog predanja također predstavlja pobjedu Satana. Također, braći, sve se postoji, to je isto jedna vrlo realna opasnost, nažalost, od malo njih primijećena, da se taj, da kažemo, drevni, osveštani, opobani kanon polako razbija i da se unose neke nove forme izražajne, koje zapravo ne predstavljaju ništa drugo nego do proboja duševnosti u sferu duha. A onaj koji nije duhovan, a nećeš biti duhovan ako se ne pomučiš i ako krv ne proliješ. To je sigurno. Ne možeš biti duhovan. I to je zakon. Daj krv i primi duh. Jer i duha smo primili preko krvi gospodine. Preko žrtve gospodine. Tako da svaki onaj koji pokušava da primi duh i da postane duhovan bez prolivanja krvi, ne mislimo u bukvalnom smislu, da daj Bože da nekoga Bog i toga udostoji, nego se pomuči da pusti krv, da krv plotskog rasuđivanja, krv strasno, ne može primiti duh i onda on svoju duševnost hoće da ugura u sferu duha poštu poto. I hoće poštu poto da bude duhovan autor. Ako je u pitanju ikonopisac, on će poštu poto da izgura svoju duševnost u prostor ikonopisa i agresivno da je nametne kao nešto opravdano i duhovno. Ali nema ikonono glavno, nema silu duha. I što kaže Arhimandrit Rafael, demoni se ne boji. Zanimljivo je, privući će pažnju, izazvat će interesovanje javnosti, otvorit će se neke polemike, podijelit će se mišljenje i to je to. Demoni se ne boji. Imate ikone koje su potpuno nejasne. Ima baš gruzijskih ikona odakle i Arhimandrit Rafael i šalje ove poruke. Kao neki naivni crtež. Pogledajte ikone našeg Simeona, prepodobnog Dajdopskog. Ko, neko bi čovjek, ko neki dečak gdje je to crtao. Ali vidite u očima snagu. Nije vam lako da ih gledate. Nije lako. Mnogo što tamo nedostaje u tom formalnom smislu. Ali nešto je više nego jasno i više nego očigledno prisutno. A to je sila duha. Kad gledate one oči njegove, nije lako gledati one oči čiste, krotke, prosvjećene oči. I od tih ikona se demon boji. I kad čovjek spusti glavu pred njima, to je pogotovo strašni čovjek. Ne može dugo da ih gleda. Jer zrači iz njih sila duhovna. Zbog toga je vrlo važno koje ikone piše i kakvog je načina života, kakav mu praksa, što bi rekao. I još sljedeća stepenica, vrlo važna stavka, braći i sestre. Pitanje je oltar, svešteni prostor. U svetinju nad svetinjama, oltar starog zavjeta, starog jerusalimskog hrama. Prvo sveštenik je mogao da uđe radi molitve samo jednom godišnje, ne bez žrtve, ko se kaže kod apostola Pavla. Skrnavljenje svetinje nad svetinjama je za narod bila veća tragedija nego rušenje samog Jerusalima. Od oltara započinju silazni i uzlazni talasi istorije. Od svetosti oltara treba da počne preporod narod. Tako tačna definicija. U sam centar. Od oltara, od stanja koje nalazimo u daru zavisi stanje našeg naroda, našeg i bilo koje drugo, i njegovo pokajanje i preobraženje. Kakav je oltar, tako je u narodu. Ili konkretno, kakav je oltar, tako je u parohiji, tako je u manastiru. A naši oltari, braći i sestre, ovo govorimo iz iskustva, ne da su zapušteni, nego su prezapušteni. Imate oltara po našim hramovima, pogotovo po selski, znam jednog prijatelja, gdje je crkva bukvalno otvorena, a gdje su oltaru nalaze i putiri i sav svešteni pribor. Potpuno otvoreno selo. Seljani potpuno gluvi za to. Nemaju pojma šta je to. Inače o oltaru i o crkvi i o hramu se vrlo malo zna. Ima tu kod nas, čuli smo nedavno, jedan paroh kaže da jedan njegov parohijan za sveti presto kaže radni sto za popa. Tako on naziva častvo trpezu. I onaj drugi što je svog popa našao gdje proskomidiše i tražio ga, tražio po hramu i nađe ga na proskomidi, kaže a tu si se zavuka. On priprema za liturgiju, on misli se on zavuka, da se sakrio tu. Tražio ga za opijelo njegove majke. Znači veliko, zaista strašno nepoznavanje toga šta je crkva, šta je, a pogotovo šta je oltar. I potpuno jedan nemaran odnos. Pri tome ne odvajamo tu i one koji su zaduženi za oltar. Svi smo nemarni prema oltaru, braći i sestre. Vrlo, vrlo nemarni. Kad ga uporedimo sa starozavjetnom svetinjom, svetinjom nad svetinjama, oltari pravoslavnih crkava su neuporedivo svetiji od svetinje nad svetinjama Jerusalimskog hrama. Svaki oltar. Velika svetinja. I zbog toga zaista treba da se promijeni odnos prema oltaru i od te promjene, ako do nje dođe, zavisit će i realna promjena u narodu. I zbog toga, Arhimandrit Trpez, zaista je to onako mudro istakao i mudro primijetio. To vrlo često izostaje. U oltaru vlada poprilično opuštena atmosfera. Pretjerano opuštena atmosfera. Nastavljamo. Kaže, sabornim pravilima, mislim na pravila vaseljenskih i pomjesnih sabora, je ulaz u oltar zabranjen vjernicima. I samo je car kao miropomazanik, dok su se carevi miropomazivali, i predstavnik vjerujućeg naroda, car kao predstavnik vjerujućeg naroda, mogao da uđe u oltar kako bi primio molitvu za narod. Znači, to uvažanje nije bilo bahato, nego mu se da prostor da bi molitva njega kao predsjednika naroda, da kažemo, bila prinijeta Bogu. I poslije toga izlazi iz oltara. Iako je bio kralj. Znači, konkretan trenutak kad mu se to dozvoljavalo. I sa konkretnim ciljem. Molitve radi. Nema gledanja lijevo desno, pred samim presom i molitvu da prinese. Oplakujući pad Jerusalima, nastavlja, prorok je rekao da je oltar pretvoren u ostavu za povrć. A starozavjetni hram je samo praobraz sjenka novozavjetnog hrama. Šta očekuje hrišćan koji se bez straha poštovanja odnose prema najvećoj svetini na zemlji, oltaru, gdje nevidljivo prisustvuje samo božanstvo. Svetinja je kao Boga. Ona može da grije i da svijetli, ali također može da spavi i da sažiži. Ne smije se zaboraviti da poruga svetinje ulazi u ritual crne mise. Crna mise, to su liturgije satane. Također postoji konkretan obred, mada narod o tome ništa ne zna, ali i tekako postoje konkretni obred. Đavo pokušava da osvoji nove duhovne prostore, završava ovo zapažanje. Znači razbijanje atmosfere koja vlada u oltaru ili totalna poruga oltara jeste dio koji pripada obredu crne mise. Znamo, braći i sestre, za vrijeme rušenja komunističke diktature i ovdje kod nas, mada su ovdje uglavnom hramove pretvarali u javne toalete ili u štale. I sva što su radili, mada o tome bolje sad ne pričati. U Rusiji su na prestolima, da li u Sergijevoj lavri ili u Optini, vršili stol, pazite dok je to ide, presto, časnu trpezu koristili za obavljanje abortusa. To je maksimum satanizma. Zaista maksimum. Ili radili bludne radnje, ili oltare pretvarali u podijume gdje se prikazivale skverne pozorišne predstave. Baš oltar, najbolje mjesto za to. To je direktna sugestija demona. I ljudi koji se u to polje uključe, oni su u tom trenutku svi, da kažemo, ozraženi. To je jednim potezom velike, da kažemo, velike probleme prave. Samo tim jednim potezom, to je pogrešnim odnosom prema oltaru. Samo to da uspiju dobro. Narod je raslabljen. I to je velika boljka pravoslavnih hrišćana. Pogotovo danas ima i taj trend, moramo ga napomenuti, hoće narod na silu da približe oltar, da ga uguraju oltar. Pa onda polako je počelo sa izbacivanjima radnji koje su vezane za oltar, prebacivanje u narod. Kao da se narod uključuje, kao da narodu baš to hvali. Da mu ta informacija neophodna, da on bez nje ne može da živi. A o mnogim drugim stvarima nema govora. I prosto tu se pravi jedan vakum koji se ne može ispuniti. Onda polako tu sveta granica između oltara i naosa iščezava, dolazi do tog nekog brkanja, miješanja. Mladi ljudi, pogotovo tu imamo primjer, naš mladi bogoslov, vrlo lako ulaze u oltar. Znate, onako ko u šank uđe, izađe. Pri tome ne treba tu praviti sad u spoljašnjem smislu neki odnos koji vrlo lako može da pređe u farisejski odnos. Treba se umom i srcem odnositi prema svetinji na ispravan način. To Bog gleda. Spolje to može malo i da se zamaskira i u nekim slučajima je vrlo poželjno da bi čovjek umom mogao dublje da se raširi. Jer ako se da akcenat na spolja, onda se tu prave, suzi se prostor za dejstvo uma. Tako da spolja čovjek može da ima taj jedan komotni odnos, ali iznutra umom i srcem treba da bude u trepetu pred svetim. I pričao nam jedan otac kad je obavio proskomidiju, osjetio je da je neko ušao u oltar i da je unio negativan duh. Okrenuo se da vidi ko je i vidio jednog bogoslova koji je dosta agresivno ušao kao da se najavi da je on došao i tako, i svešnjeg je precizno pitao, iako su oni znali prije toga, ali pitanje je bio oltar i situacija je bila isprovocirana od strane mladog bogoslova, pitao ga je kratko i jasno prije nego što su se i pozdravili, jesi li štec? Jete neko proizovu šteca od episkopa? Nije. Izađe napolje. Pa kako? Izađe napolje. Izašao napolje. I poslije liturgije svešnik mu objasnio da tako ne smije da radi. Će da tako navuči. Ima probleme, to je sigurno. Čim tako ulazi oltar, i to ne duhovne, fine probleme, sujete, najgore probleme. Ima probleme i život će mu biti zagorčan ako tako nastavi. I poslije se ispostavio da je zaista bio problem. I da su oni samo bili projavljeni takvim uskokom oltar. Koliko ima svetitelja Božih, pogotovo na Svetoj Gori, koji nikad ušli u oltar nisu. Nikad vidjeli, po 20 godina bili u manastiru, nikad ni vidjeli u oltar nisu. Nikad nisu ni svetu trpezu ni pogledali, što kažu izbojci. A svetitelji, mošti im se čuvaju u tako i iznose na celivanje. I na njihovim moštima se, mnogim od njih, se i liturgije služi. Mučenici sveti. Či nije to uslov za svetinju da baš budeš u oltaru. Tamo se iz naroda izdvajaju ljudi, specijalno posvećuju kroz hirotoniju, či specijalno posvećuju i Bogom blagosloveni mogu da mu se priliču da ga dodiluju i da služe svetu službu za spasenje, služi za spasenje cijelog naroda. Oltar je velika mogućnost, velika sila. I zbog toga tu treba isto svi da obratimo pažnju. Odnos prema oltaru. Još jedan moment, isto vrlo važan, i polako prilazimo kraju. Crkva ima svoje sveštene simbole. Demon stvara svoja magijska znamenja i želi njima da zamijeni crkveni jezik. Šesti Vaseljenski sabor je zabranio da se božanstvo prikazuje alegorijski. U posljednje vrijeme su počele da se pojavljuju alegorijske slike na kojima se božanstvo prikazuje znacima koji su pozajmeni od kabalista i drugih tajnih mističkih sekta. Ova hrišćanizovana kabalistika se naziva intelektualnom ikonom. Odnosno, crkva se dijeli na elitu intelektualce i neznalice gomile. To je taj bolesni elitizam u crkvi. I ta bolest je i tekako izražena. To što neke grupacije koje eto kao imaju malo dublji uvid i jedan svoj poseban, da kažemo, unutarnji jezik, svoju simboliku koja nije Božja i Bogom blagosloven i svetim ocima dopušten, nego otrgnuši se iz tog konteksta, zanemariši sveto predanje i upozorenje svetih otaca, dopustiši sebi po gordosti da kuju novi jezik, novu formu, novu simboliku, intelektualna ikona. Ikona koja mora da se rešava kao neka, da kažemo, jednačina, da bi čovjek došao do lika Božije. To nije jezik crkve i to nije blagoslov crkve. Zbog toga i tu treba primijetiti demonsko dejstvo i ta podjela na elitu i na narod. Pa se onda u narodu može pojaviti kompleks. Znate, jedan prosti čovjek, tu neka alegorija na gospode ili na svetinju, na istinu. Onda se on čovjek zbuni, vidi to nešto nejasno, on to ne zna i može da se stvore kompleksi. To nije dopušteno. Alegorijski znaci koji imitiraju ikonu kod čovjeka stvaraju novi tip religioznog mišljenja. Umjesto uključivanja u molitvu kroz ikonu, on počinje da zamišlja božanstvo pod vidom alegorija i geometrijskih figura, što je vrlo opasno za molitvu pogubu. Ovdje se u crkvu ubacuju tajnopisi gnostika, koje su drevni oci nazvali prvincima Satana. Ovdje se poziva na svetog Polikarpa Smirnskog, knjiga o gnostiku Kerentu. Svaki modernizam, naredni stepenik, je korak od crkve. Svaki modernizam je korak od crkve u stranu ili pozorište ili paganskog hrama. Zbog toga je modernizam put ka samo uništavanju crkve. Liberalno hrišćanstvo je religija kompromisa. Ono traži kompromis ne samo među hrišćanskim vjeroispovijestima, već između hrišćanstva i budizma, između hrišćanstva i šivaizma. Ono pokušava da razruši hrišćanstvo iznutra i da uništi hrišćansku dogmatiku i da stvori maglovitu, amorfnu religiju koja se gordo i zvučno naziva religijom poštenih ljudi sa jedinim pozivom da se ljudima čini dobro. I onda posle izrodi se tu humanizam, gdje je čovjek vrhovna vrijednost, sve za čovjeka, sve da se prinese čovjeku, gdje se Bog polako potiskuje. I onda dobijamo velika izopočenja gdje ne izostaju i požrtvovanje i žrtve, ali sve se to prinosi čovjeku kao idolu i humanizam zapravo jeste i čovjeku poklonište, poklonjenje čovjeku. Znači ovdje su apsolutizovane ljudske vrijednosti i umanjen značaj prvorodnog grijeha, misli se na humanizam. Dakle, neophodnost pokajanja i duhovnog preporoda. Takva ikona humanista je empirijski čovjek. Njihova deviza je čovjek kako to božanstveno zvuči. Takva religija se bazira na ljudskim snagama i osjećanjima, u njoj se, razumije se, ne odbacuje vjeru u postojanje Boga, ali se psihološki na mjestu Boga stavlja izvjesna apstrakcija čovječanstva. Ovaj liberalizam je pripremio epohu prosvjećenosti i nastavlja da priprema teren za agnosticizam i materializam, jer čovjek može da odbaci Boga kao ideju i pogled na svijet i isto tako da služi čovječanstvu. To je ono što se danas tako transparentno dešava. Sve u službu čovjeka, sve radi čovjeka, Boga nići. I onda dolazi do strahovitih lomova i prelamanja. Demon se bukvalno poigrava sa čovječanstvom na jedan vrlo ružan način i ružan i tragičan. Naredna stepenica sila imena. Postoji određena sila imena. Naravno ne u smislu kabale, gdje su imenima data magijska vlast i gdje ona služe za zaklinjanje duhova, već kao izvjesna asocijativna veza, polje zajedništva i znak nama neobjašnjivog dejstva. Ovo govorimo jer je vrlo aktualno. Sjetimo se sa kakvom upornošću su imena svojih vođa u svijest naroda usađivali protivnici hrišćanstva. Sjetimo se stvarno posle revolucija i posle drugog svjetskog rata. Kakva je to bila navala imena. A gdje god je nešto moglo da se nazove nekim imenom, dato mu ime nekome, koje je možda rođen prije 10-15 godina, možda 20-30 godina unazad, od jednom ulicu nosi njegovo ime. I danas svi su počeli tako da rade. Kaže, sjetimo se s kakvom upornošću su imena svojih vođa u svijest naroda usađivali protivnici hrišćanstva. Gradovi, ulice, parkovi i fabrike su bili obilježeni ovim imenima kao žigovima. A vidjet ćemo da to nije baš slučajno. Ona su se šarenila na zidovima zgrada i raskrsnicama. Evo baš sam jučer čuo da je jedna fabrika iz Podgorice, koja se naravno raspala i nosio ime i prezime jednog čovjeka, sam jučer tek čuo, kad me pitao otac, znaš li ti ko je on? Ja rekao ne. A za njega su svi čuli, u tom gradu apsolutno svi, jer to je, mnogi su bili zaposleni u toj fabrici. I kažem ne, pa kaže egzekutor, ubica. Zbog čega je ovo bilo potrebno? Tako, eto, jedna fabrika nosi ime jednog egzekutora, ili jedan bulevar, jednog masovnog ubica, ili manijak. Zbog čega je ovo bilo potrebno? Da li zbog toga da bi se ostvario oreo veličine ovim ljudima? Djelimično i zbog toga. Ali, osim toga, ovdje je skriven demonski ritual. Mjesto koje nosi neko ime, stiče vezu s ovim imenom. Kada su se u našim gradovima, ovo je sad njegovo iskustvo, a vjerujem i našem, kada su se u našim gradovima promijenili nazivi nekih trgova i ulica i data neka druga, da kažemo, lakša imena, možda i svetija, i time došlo do pucanja veza između tog mjesta imena koje je mjesto nosilo, dakle, kad je došlo do promjene, učinilo nam se da je počelo lakše da se diše, kao da je sama atmosfera postala drugačija. Imamo gradove, pogotovo lider ovih prostora. Koliko gradova, evo i naš grad Podgorica, i on je nosio ime, znate, jednog čovjeka. i mnogo što drugo je nosilo imena. I to je kao neka pres, jedan duhovni teret na svim onima koji tu žive. Naravno nije on odlučujući, ali sigurno da i tekako utiče na razvoj tog živa. I naravno sve treba doživjeti kao demonski ritual. I tu, braći, sve vidimo da je u pitanju, to su velike što to stvari, znate. Nije to neko šibicare, to su ozbiljne stvari, to su velike mreže. Velike mreže. Da li govori, mi imamo sveštene ikone koje nam pomažu da opštimo se duhovnim svijetom. Demoni, i to je vrlo važno, to je danas popularno, također imaju svoje prikaze. Oprostite, moram prosto da ovdje se zadržim kad je u pitanju ime. Zašto? Zato što mnogi, zvuči banalno, ali nije, mnogi modni kreatori, ne bez razloga, svojim kreacijama ostavljaju, a nije to samo njihovo, oni su samo tu instrumenti, ostavljaju svoje ime. A imate mnoge modne kreacije ili kreatore koji drže svoje imena na svojim proizvodima. I mnogi hrišćani koji nose te proizvod, pri tome obavezno taj proizvod traži da se to ime negdje vidi. Ono mora prosto biti istaknuto. Makar negdje, a vrlo često i vrlo transparentno. Dovodi tog čovjeka u vezu sa tim ljudima. A ti ljudi, po pravilu, nažalost, ne žive hrišćanskim načinom života, blago rečeno. Nego vrlo često, pogotovo ako u pitanju visoka moda, pripadaju okultnim krugovima i jesu njihovi mediji preko kojih se duh demona provlači i lijepi za ljude. Zbog toga na to treba obratiti pažnju. Ne treba to dozvoliti. To je bar nije toliko teško, da tako kažem. Te nazovimo ih jake marke. Ne treba to nam. Mi smo Hristo obučeni, treba pokriti tijelo da bude toplo, da bude pokriveno i to je dovoljno. Nema potrebe tu ničije ime da piše, pogotovo ako je taj neko homoseksualec ili ko zna kako živi. I pri tome uopće to ne krije. To je miješanje. Prije svega duhovno smiješno miješanje i nije dobro. I da ne volimo o simbolima, pentagrami, petokrake se danas ne može čovjek se obrnuti, što neće naići na dio garderobe koji nema taj pečat. I to isto ne treba nositi na sve. Imam paradoks, čovjek se pričešćuje, a na većim ogromnom pentagram. Znači, potpuno onako jasno izraženo demonsko prisustvo na tom znaku i kroz njega se projavljuje, to je njegov simbol. I čovjek se prosto pričešćuje Gospodu. To ne treba dozvoljavati. I na to treba obratiti pažnju. Znači, demoni također imaju svoje prikaze. To su talismani i amajlije, povezani sa magijom. Prikaze čudovišta, portreti ljudi koji su služili satanskim planovima. Ova lica treba da se urežu u čovjekovo sjećanje i dušu i kao da se zapečate na njima. Dalje stepen. Postoji još jedna vrsta ritualnih prikaza. I vrlo važna i vrlo, vrlo aktualna. Prosto da ne bi čovjek pomislio da to je čovjek od sebe govori. Ne, ozbiljna pozadina. Postoji još jedna vrsta ritualnih prikaza sa naglaskom na ritual. To je obnaženo ljudsko tijelo. Ovdje postoji nešto više nego prosto seks. Nagota je simbol gubitka blagodati. Poslije pada u grih pravoditelja nestala je odežda božanstvene svjetlosti koja ih je okruživala i oni su vidjeli da su nagi. Karakteristično je da su paganska božanstva u Haldeji i Egiptu, Grčkoj i Japanu prikazivala nagi. Crna misa, satanistički ritual, zborište čarobnjaka su od svojih učesnika zahtijevale da prinose žrtve i molite demonima, zbacujući sa sebe svu odjeću. Ovo zbacivanje odjeće sa sebe. Danas možemo da vidimo u trendu Nije to, braći i sestre, kupanje na plaži ili na spremnom moru. Ne, ne govorimo o tom. More ima svoje dejstvo. I sigurno da čovjek u moru može, ako hoće, da osjeti snagu Božiju na jedan način, onako opipljiv i silu i mnoga ljekovita sredstva. Ideje se da prilije od sile vode, vode stihija, vrlo važna za nas. Tako ne mislimo mi na to kad kažemo kupanje, nego odnos koji je prisutan za vrijeme turističkih sezona. A tamo nije akcenat na kupanje, jer tu malo se ko tu okupa i malo se ko tu, da kažemo, pošteno ispliva. Tu je akcenat na obnaživanju. A tu je neka duboka potreba čovjeku nejasna, jer ga pokosi marketing. On ga pokosi i on ne može dublje da ide. On prosto misli da je sve to normalno. To veze sa normalnim nema. To je, braći se, dejstvo, da kažemo, demonsko dejstvo. I jedan veliki masovni ritual obnaživanja od vulgarnog nudizma do ništa manje vulgarnog turizma kakvog imamo ovdje pred očima našim. Znači, nije to bez razloga. Znači, obnaživanje tu pred masom svijet, svi na jednom mjestu, nagi. Tu čovjek ne može da ne osjeti to nešto nije u redu, da se tu dešava, da neko stoji iza toga, da neko zna šta radi. I zbog toga je to nespojivo sa životom u crkvi. Van crkve može čovjek da radi što god hoće, to je onako u suštini sve jedno te isto. Ali kad krene da živi crkveni život, mora da obrati pažnju na te stvari. Ne može biti na liturgiji i poslije toga se obnažiti, da ne kažem pričestiti pa se obnažiti tamo pred masom svijeta. Ne može. On možda misli da može, ali ne može. Jer to je uključivanje u dva polja. Pogotovo plaže kako i danas vidimo. Karakteristično je, nastavljeno, da se anđeli uvijek prikazuju u svijetloj odjeći, a demoni nagi. Religija seksa krči put religiji satana. I zbog toga, posle toga, svašta možemo da primamo, braći i sestre, pokucaju ti filteri. Zbog čega se ljudi, grešni ljudi, ljudi koji su otvoreno služili demonu, koji su se otvoreno borili protiv Boga, sahranjuju na svoju inicijativu pored hramova. I tu je isto težnja i dejstvo demona. Da bi se hram nekako, da kažemo, uključio i bio dio tog, kako ovdje kaže, miješanje i svetinje i nesvetog. Da bi se čovjeku nekako blizina onoga ko se borio protiv Boga i njegovog groba pored svetinje, da bi se nekako iz svetinja protrmala i da se stvori svojevrstan panteon u kome tu je Gospod, mislim Gospod, tu je hram Boži, a tu odmah pored je hram nekoga, neke ljudske veličine koja se borila protiv Boga. I da se tu čovjeku nekako zamanta u glavu, da nema dobru orijentaciju i naravno jasno određen stav. Pa onda kaže, zbog čega ljudi koji su ravnodušni prema crkvi nose ostatke svojih heroja blizu zidina hrama i nazivaju njihove grobove karakterističnim, ali zloskutnim imenom Panteon. Zbog toga što pored hrama slave Božije žele da stvore hram ljudske slave. U 18. vijeku je na inicijativu filozofa Immanuela Kanta, jedan vrlo važan podatak, čuli ste svi za Immanuela Kanta, na njegovu inicijativu bio napravljen kalendar paralelan crkvenom kalendaru, gdje su umjesto svetih bile navedena imena istaknutih pisaca, vojskovođa, državnih poslanika itd. radi njihovog poštovanja i proslavljanja. Ovaj svijet, pali svijet, kao da govori, gledajte, evo naših svetih. To su naši takozvani narodni heroji. Imamo te velike, da kažemo, biste, mauzoleje, znate, a koji djeluju onako dosta sablazno, kad ih čovjek vidi, neki ga strah uhvati. Kad vidi kako je to izraženo, da neka jeza iz njih izbija. Magija je vezana za groblje. Postojali su čarobnjački rituali koji su se mogli odvijati samo na paganskim grobljima. Najizrazitiji ritual sahranjivanja, vrlo važan podatak, obratimo pažnju jer smo njegovi savremenici. Najizrazitiji ritual, to je ono čemu smo se svi klanjali kao narod, braći i sestri. Informacija je vrlo važna čisto zbog toga da bi nam i pokajanje bilo ispravno. Jer ono u što smo mi bili uključeni, mi ni izbliza ne znamo šta je to bilo. Nije to prosto jedna etapa, to je jedno ozbiljno uključivanje u demonski svijet, koje još uvijek traje. Postojali su najizrazitiji ritual sahranjivanja u svjetskoj istoriji. Ne predstavljaju piramide, grobnice faraona, koje se kao stijene uzdižu u pustinji, već moskovski mauzole. Kult vođe, kult nadljudi, u stvari predstavlja demonsku teokratiju. Vođa nastupa ne samo kao veliki političar, već i kao nepogrešivi ideolog, sličan prorok, čijim riječima gomila mora da vjeruje. Samo zbog toga je, ne samo kod Egipćana, Vavilonjana i Inka, već također i u komunističkim zemljama, nastao naručiti kult, poklonjenje grobnicama. Sjećamo se, mi smo išli u Beograd da se poklonimo našem grobu. I to je bilo vrlo svešteno, svečano. To je, braći i sestre, da budemo prosti. Demono poklonjenje. I kogod se tamo poklonio jednom, neka zna da se demonu poklonio. Samo jednom ko se poklonio, demonu se poklonio. I to uvijek da ima u svojim molitvama, da bi mu i pokajanje bilo jače i dublje. A da ne govorimo o jednom narodu koji je sad pored svojih hramova i svojih svetinja klanjao pred demona i demonoslužitelja. Gotovo u svim komunističkim zemljama je bio izgrađen mauzolej i nad našim glavama je jedan takav projekat gdje je hram slušan Svetog Petra Cetinskog, hram Svetog Petra Cetinskog srušen, braći i sestre, i tamo napravljena ne crkva, veća i bolja, nego mauzolej. Jedna građevina potpuno nepoznatoga porijekla. Mauzolej, nepoznatog, ali uz pomoć arhimandrita Rafaela i da se upoznamo sa porijeklom. Gotovo u svim komunističkim zemljama je bio izgrađen mauzolej, gdje je umrli vođa, kao mumificirani faraon, trebalo stalno da bude sa narodom, kao čuvar svoje zemlje. Kinezi su išli na poklonjenje na grob Džingis Kana i prizivali njegov duh. Muslimani su gradili grobnice kalifima, koji su se proslavili svojim pobjedama. Bahara i Samarkand su svojim pokroviteljem smatrali Tamerlana, a vrijeme njegove vladavine zlatnim vijekom. Fašistička elita je posjećivala grob cara Fridriha Barbarose radi meditacije. Kada bi se, znači to je opšte pravo, kod nas mauzolej, kod drugih nešto drugo, kada bi se skupila krv koju su ovi ljudi prolili u svom životu, a svi oni koji se klanjaju na mistički način se uklanjaju i onome što su oni radili, a oni su prolili krv i to toliku količinu krvi koja bi, kada bi se sakupila krv koju su ovi ljudi prolili u svom životu, ona bi kao bujica rijeke koja se izvila preplavila njihove grobnice i piramide. U Žitima svetih se govori o tome da demoni obitavaju paganskim hramovima i čine čude preko idola. Apoteoza, to jest svečana kremacija rimskih careva, praćena pojavama nadprirodne satanske sile koja je zapanjivala mašku gomile. U tim trenucima, pogotovo rimski cari, oni su bili izvanredni medijumi demonskih sila. I zbog toga je Satana upravo preko rimskih careva podizao strahovita gonjenje na ranu crkvu. I prilikom njihovog spaljivanja velika čuda su se pojavljivala. To je bio čitav jedan spektakl. I tu se bukvalno na vidljiv način pojavljivali demonski znaci. Znači, praćena pojavama nadprirodne satanske sile koje je zapanjivala mašku gomile. Obožen, pod navodnicima, carevi, žreće su se smatrali pokroviteljima imperije. Hrišćani su odbijali da unose počasti idolima rimskih imperatora, zbog čega su mnogi od njih platili životom. Jedan od oblika poštovanja heroja je postao rasprostranjeni običaj da se pali vatra koja je zloslutno nazvana neugasivi ogenj. Zločudna zbog toga što je u Evanđelju napisano crv njihov ne umire i ogen se ne gasi iz Evanđelja po Marka. Vatra je kao svešteni simbol gorila u hramovima Zoroastrijanca, ognje poklonika. Narodi Kavkaza su naročito dobro upoznali i iskusili u svojoj istoriji šta sa sobom donosi ova religija ognja. I u tim velikim mauzolejima postoji ta neugasiva vatra koja se prenosi. Onda imamo onu baklju, i da li je to štafeta bila, ako se ne varam, i razne druge vatre. I na olimpijskim igrama također vatra. To su, braći i sestre, sve stvari koje potiču iz ovih kultova i koje narod drže, kažemo, pod kontrolom. Kaže, još je gore kada se umjesto paganskih amblema i rituala koriste obredi iz hrišćanskog hrama u izopačenom obliku. Tačnije je rečeno kao ukraden iz njega. Također vrlo aktuelno. Znači, isto je demonski ritual. Znači, sveto grđe, upotrebljavanje svetinje na nesvet i neblagosloven način. Ovo svetogrno podražavanje na sada arhimandrit Rafael. Ovo svetogrno podražavanje crkvi vidimo, na primjer, u opštinskoj zgradi, koja je umjesto da registruje brak ili da pomogne da se organizuje svadbeni ručak, počela da imitira crkvu. Zaista, veliki stepen drskosti. Da registruje i da organizuje ručak, da, ali da imitira crkvu, ne. Da imitira crkvu, u kojem smislu? Razmjena burmi, vino, možete misliti to, vino, nalivenu u jednu čašu za mladoženje i mladu. Također nije prosto antireligiozna anegdota. Ovdje se krije zamisao od savremenog liberalizma. Država ili sekularizovano društvo uzima na sebe funkcije crkve, zadovoljava, pod navodnicima, čovjekove religiozne potrebe. Dakle, vidimo neočekivanu pojavu u društvenim strukturama novih, potpuno tuđih bilo kojoj religiji savremenih žrečeva, koji sa usrnošću majmuna kopiraju liturgiju i običaje crkve. I zaista je to tako. S tim što je nedavno da naš brat ženio je svog sina, pa poslije crkve i vjenčanje koje je obavljeno u njoj, matičar je došao u restoran. I on je fino primijetio da ono što je svešteni govori u besedi i propovjedi, crkva apsolutno ne samo što negira opštinu i opštinar ili onaj koga on tamo zastupa. A vidimo u ovoj situaciji šta se tu zapravo dešava, njima iznosi prava Sudska prava. I odmah ih navodi da sve mogu kako hoće. Svako ima pravo da živi kako hoće i to sve tamo po stavkama i po članovima tog i tog zakona. I umjesto da se podrži blagoslov Božji, on se tamo minira u samom startu. I zbog toga, to je jedan od razloga što imamo mnoštvo razvedenih brakova, da kažemo, u prvim minutama traje. Nedavno sam čuo, to je valjda neki rekord, da taj brak nije ni nedelju dana sastavio. Da su uspjeli da se razvedu prije nego što su se i upoznali. Još ne tako davno, također još jedan običaj, mislim da smo ovdje sabrani, svi u njemu učestvovali, možda ne ovim najmlađim. Još ne tako davno postojao obred koji je trebalo da zamijeni krštenje. Dijete je donošeno u klub ili kod nas one velike sale kada smo postajali pioniri. Dijete je donošeno u klub. Roditelji su sa njim stajali ispred portreta vođa, pod navodnicima vođa, i davali obećanje da će dijete vaspitati u duhu proleterske revolucionarne samosvijesti. Zatim bi mali vojnik revolucije, pod navodnicima, umjesto krst dobio na poklon zvijezdu, petokraku ili pentagram. Dvoje prisutnih su preuzimali na sebe odgovornost za proletarsko vaspitanje. Pazite, u stopu se prati tajna krštenja. Proletarsko vaspitanje. Oni su se nazivali zvijezdan otac i zvijezdana majka, pod navodnicima. Kumovi. A sam ritual, pod navodnicima, ritual crvene zvijezde. I dan danas imam u sportu i oni na svoj magijski način privlače najveći broj, nazovimo ih simpatizera u svijetu sporta, klubovi koji nose zvijezde u sebi. I zbog toga dobar dio ljudi je povučen na tu stranu. Najbolji, najpopularniji naši klubovi nose zvijezdu kao izrazito svoje znamen i kao svoj simbol. Istovremeno su u drugom dijelu svijetu, u centru Europe, Njemačkoj, odvio paralelni proces. Fašizam je obnavljao arijetsko i skandinavsko paganstvo. To je opšti proces. Na svim nivoima se događa. A također okultne tradicije viteških redova. Međutim, ova odvratna fantazmagorija i karneval maski su imali iza sebe potpuno realnu snagu. Svetogrni obred je vrsta bogoborstva, stalni atribut demonosluženja i svih oblika čarobnjaštva. Ljudi koji učestvuju u svetogrnim obredima su već primili injekciju duhovnog otrova. Čovjek koji je svoju volju dao demonu širi na zemlji carstvo pakla. Svetogrni obredi, recimo u ismijavanju sveštenih obreda, provlačenje svega toga kroz humor, kroz vic ili kroz pozorište, također je svetogrđe. Na drugim mjestima on je na drugo dublji način analizira obrađivanje evanđelskih tema kroz filmove i pozorište. I vrlo temeljno objašnjava i upozorava da se sa tim nije igrati. Da je to također vid svetogrđe. I da iza toga stoji također demonski obred. I da to zapravo jeste demonski obred, a da iza toga stoji autor i onaj koji kreira. Prorok David je govorio za pagane koji su prinosili ljudske žrtve, da se prolivenom krvlju skrnavi zemlje iz psalma 105. Odnosno, ljudska krv vapije ka Bogu. Ona zemlju pretvara u pustinu. Sveti oci su pisali da se, iako je bestjelesni duh, demon ipak hrani mirisom krvi i smradom bluda, kao hranu, i zbog toga obitava na mjestima gdje se čini grijeh izvodljiv. Gdje god se čini grijeh, da li blud pojedinačnog ili masovnog, razvrat, ili gdje se nalazi polje obavljanja bilo kojeg demonskog rituala, uvijek je tu mnoštvo demona. Zbog toga su ta polja vrlo teška i vrlo kritična. Imate uvijek blizu hramova i manastira noćne klubove ili neke druge, da kažemo sadržaj tog tipa. Tamo gdje se duše skrnave, jer što je skrnavljenje bliže svetinji i veće je skrnavljenje. Ono bi najbolje bilo ako može u samoj svetinji, a ako ne, može odmah ispod nje ili odmah uz nju. I to je ono što objašnjava recimo postojanje noćnih klubova ili bilo čega s toga, tome slično, blizu hramova, blizu svetinji. Zašto baš tamo? Ima to zašto. Da bi skrnavljenje bilo veće. Jer to znači se obreti nad dušom. Jedno od, i ovim završao, mada se ovom temom u knjizi koju vam svima preporučujemo, ako ste je uzeli, ako niste, uzmite je, jer je puno informacija, vrlo važnih informacija, zaista vrlo važnih informacija, knjiga Kako porodici vratiti izgubljenu radost. On je autor te knjige, ona u našem izdanju nosi naslov Svetost braka po blagoslovu mitropolita Amfilohije, ali naziv koji je dao sam autor Arhimandrit Rafael jeste Kako porodici vratiti izgubljenu radost. I tamo ovu temu sa kojom i ovaj problem sa kojim završava ovo poglavlje tamo detaljno obrađuje i analizira i predlaže moguća rješenja kako da kao pojedinci, kao narod izađemo iz tog prokletog ambijenta. A to je, kako kaže u ovom zadnjem dijelu, jedno od najstrašnijih prinošenja žrtava demona koje je prevazišlo sve ratove i hekatombe jeste ubijanje nerođene djece od strane rođenih majki. U demonskim kulturima prolivanje ljudske krvi, naročito dječje krvi, se smatralo obaveznom žrtvom, bez koje ne dolazi do vizuelne pojave satana. Dakle, u demonskim kulturima, braći i sestri, znači to su kultovi koji su uređeni, da bi čovjek mogao da vidi vizuelno satanu, mora je da prinese veliku žrtvu. A to je podrazumijevalo prinošenje žrtve djeteta, najbolje muškog. I to je bio uslov za vizuelnu pojavu. Dalje nastavlja. U gotovo svim paganskim religijama u stara vremena su se prinosile ljudske žrtve. Današnji čovjek, savremeni čovjek koji se hvali znanjem, a u stvari najmanje zna, onamo gdje treba da zna i onome što treba da zna, ne zna o tom načinu žrtvoprinošenja i o žrtvi koja se prinosi, da je to ljudska žrtva. Do dana današnjim braći i sestri se žrtve prinose satan. To je ranije bio, počeši od Kajina, koji je u suštini brata primio na žrtvu, a u stvari samoga sebe, kroz taj pokušaj i kroz to što je učinio s Avelom, do dana današnjeg ljudske žrtve se prinose. Nekad potpuno otvoreno i transparentno, kao u srednjem vijeku i dan danas, s tim što se danas to obavlja na jedan strahovit način. Način koji je danas postao ozakonjen i koji se obavlja upravo u ambulantama, u javnim ili privatnim, kroz abortus, odnosno kroz čedomorstvo. Dakle, Arhimandrit Rafael sa punim pravom dovodi čedomorstvo u direktnu vezu sa žrtvoprinošenjem. Znači, da i to prinošenjem od najveće vrijednosti za srta, prinosi se ljudska krv, prinosi se mlada dječja krv i što je najvažnije naglasiti, prinosi se ne na prestolu, kako on kaže, specijalno predviđenom za prinošenje žrtve, nego taj prestol biva majčina utroba. I čita taj obred i zahvat se vrši u njoj samo, pri tome sa njenim odobrenjem. I tu su svi uslovi zadovoljeni za jedno vrhunsko žrtvo prinošenje. I od tog trenutka onaj koji je žrtvu prinio se naglo, vrlo naglo i vrlo duboko uključuje u demonsku polju. I da bi iz njega izašao, ako hoće da izađe, mada ko krene da izlazi, ima ogromne napore i to je vrlo teško i traje do kraja života. Pri tome ne izlaze svi, jer sama misao na pokajanje je tu vrlo rijetka, pogotovo ako je bilo nekoliko abortusa. Ali zbog samo jednog abortusa, pokajanje ako do njega dođe uvijek po daru Božijem, po velikoj milosti Božoj, mora da se gura čitavog života i vrlo temelj, da bi se izašli iz demonskog polja i to je bukvalno izlazak iz pakla. Iz pakla ući u carstvo nebesko. Pogotovo ako u pitanju neko koji je bio kršten i kao kršten primio žrtvu Satana na taj način. Zbog toga smatramo poučeni Arhimandritom Orfeom da se problem abortusa apsolutno nije prepoznao onako kako bi trebalo i da se sa njim govori i o njemu govori vrlo površno i vrlo neozbiljno, da je on mnogo, mnogo ozbiljniji, mnogo prisutniji i da njegovo rešenje jeste temeljno pokajanje, vrlo temeljno u crkvi pokajanje do krvi sa oslanjanjem isključivo na veliku milost Božju. U suprotnom, do spasenja neće doći i naslijedit će se vječne muke. Ugotovo svim paganskim religijama. Ovo govori, a u toj knjizi nezamjerno način govori o tom kontinuitetu. Da je to svo vrijeme tu. Samo što je danas nestalo i obavlja se na nevidljiv način u nevidljivim oltarima utroba majki i sestara. Ugotovo svim paganskim religijama u stara vremena su se prenosile ljudske žrtve. Pazite ovaj podatak. Sad nas navlače ovače interesovanje civilizacije Maja, Inka, ovih, onih i tu kao će neku sumu da provuku. Evo jedan vrlo važan podatak. Kod Maja i Inka su žrečevi. Žreč je specijalni sveštenik koji je bio zadužen da prinese žrtvu. Kod Maja i Inka su žrečevi rasjecali grudi živom čovjeku i čupali srce na praznik glavnog sunčanog božanstva. Broj žrtava je dostizao i 30.000 ljudi. Zbog toga su imke, pazite vi kako je to svijest, kako je to manija. Kad su oni vodili ratove kako bi uhvatili što više zarobljenika, ne zbog teritorije, ne, nego zbog žrtvoprinošenja. To je tako jedno uključivanje, takva jedna posjednutost, takva jedna glad demonska za žrtvom, koja se kroz te narode projavljivala. Znači, dakle, vodili ratove kako bi uhvatili što više zarobljenika i organizovali lov na ljude, kao na divlje životinje. U centralnoj Africi su se prinosile ljudske žrtve boginji jutarnje zvijezde, ili Venere, u Grčkoj Hekati, boginji mjeseca, obavijenoj zmijama. Broj abortusa u hrišćanskim zemljama, pri tome naše zemlje, braći i sestre, tu zauzima jedno od vodećih mjesta. To treba da znamo. Naša zemlja, naš narod, baš naš narod, broj abortusa u hrišćanskim zemljama je već premašio broj svih ljudi ubijenih u ratu, prinesenih na žrtvu idolima ili onih koje su pojeli kanibali. Na drevnim gravirama zemlja je prikazivana kao ostrvo koje plovi u okeanu vaseljena, ali ona danas sve više liči na ostrvo koje pluta u moru ljudske krvi. I završava pitanje. Vrlo tačno pitanje. Mnogi se pitaju, zbog čega nas Gospod tako surovo kažnjava? A on primjećuje, zar ne bi tačnije bilo reći, zbog čega nas Gospod još uvijek trpi? I zaista, braći i sestre, to je potpuno opravdano pitanje. Svaki novi dan, kad vidimo da je sunce izašlo, treba zaista da se pitamo zbog čega je Gospod dao i ovaj dan. I ako dan svane, da to bude samo još jedan izraz njegove velike milosti i njegovog velikog i svetog dugotrpljenja, koje se projavljuje bukvalno kroz svitanje dana. Da ne govorimo svemu onome što nam Bog u tom danu daje. I da u svakom narednom danu, svakom narednom trenutku prepoznamo veliku milost Božiju, veliko trpljenje Božije i da na njega odgovorimo pokajanjem. I odgovara arhimandrit Rafael, kaže, ona strpi zbog neizrecive milosti svoje. Zaista neizreciva milost Božja. Ogromna milost Božja. Zaista svaki naš doživljaj milosti Božje je izuzetno mali, braći i sestre. Koliko god mi pokušali da doživimo, nije to ni približno onome što ona zapravo jest. I kolika ona jest. I milost i dugotrpljenje. Ogromno trpljenje. I ogromna ljubav Božja koja poziva na pokajanje, braći i sestre. Ona strpi zbog neizrecive milosti svoje, zbog molitava ugodnika svojih, nepoznatih svijetu. Trpi čekajući naše pokajanje. I zaista, braći i sestre, jedino što čovjek može da uradi, da to valja i da ima smisla i da ima koristi od toga, jeste da se pokaja. A pokajati se znači primijetiti da postoje i stramputice, da postoji loši put, put koji vodi u vječnu muku. I ako smo njime išli, zavedeni i prevareni strane demona, i po svojoj ujenosti, nemaru i lakomislenosti, da se trgnemo i da krenemo drugim putem, odnosno jedinim istinitim putem koji jeste i tijesan i naporan, ali i Bogom osveštan, krvlju Božjom osveštan i krvlju svetih mučenika i znojem svetih podvižnika i stopama svetih otaca putem pravoslavne vjere, pravoslavne pobožnosti, pravoslavne božanstvene liturgije, da krenemo tim putem, da se liječimo od grijeha, da se liječimo od smrtnih rana koje su nam demoni nanijeli. Mnogi od nas, braći i sestre, su teško, teško povrijeđeni, sa vrlo ozbiljnim ranama i sa vrlo, vrlo ozbiljnim povredama, koje traže ozbiljan tretman, ne samo flaster, nego ozbiljne tretmane, vrlo duboki zahvat, i da se okrenemo pokajanju, da se okrenemo Gospodu, da se okrenemo crkvi Božjoj u duhu pokajanja. Jer ako počnemo na tom putu da tražimo pravo i da tražimo neke olepšice ili da ropćemo na tom putu zašto ovo, zašto ono, zaboravajući sve ovo što smo večeras samo onako letimično prelistali i pogledali. Tu ima mnogo čega što ovdje nije naglašeno, a i itekako je važno. Ako počnemo da lopćemo i da izvoljevamo i da tražimo prave ulakšice, to je samo znak da nismo ušli na vrata pokajanja i da se proces našeg raspadanja i umiranja samo nastavio ovog puta samo u drugom ambijentu, u ambijentu crkve, što je zapravo vidjeli smo iz ovih pouka najgora moguća situacija, nego ako smo već došli do crkve uz Božju pomoć, da u njoj stojimo u atmosferi pokajanja, prizivajući milost Božiju, opraštujući svim, da bi i nama Gospod oprostio dugove naše, kad dođe da sudi živima i mrtvima i oprostivši nam svojom žrtvom i umivši nas svojom krvom, da nas učini dostojnima Carstva Nebeskog i da tom krvlju iskupljeni i daj Bože Carstva Nebeskog udostojeni, upravo iz tih razloga Boga slavimo i ovdje u vremenu i daj Bože tamo u vječnosti. Amin. Bože, amin.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana Podmajinskog, na temu Zbog čega nas Gospod trpi, koje je održao 31. oktobra na praznik Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog u manastiru Podmajine.